Thank you very much, sir. Morning, friends.
Misotranao betsaka raha la Neville. Manahoana ary sakay sy tombontsoaray ny tafaverina indray eto amin'ny tabernakla zao maraha izao mba hanoy an'ity hafatra lehibe zay izahantsika hazavainy ity ty fahafitopolo herinandron'ny Daniel ity. Ary fansika mahita maro be zay miangona ao amin'izao andro mahamay izao, kanefa miala tsiny izay fa tsy manana hevitra ipetrahana. Mahita ny olona mifanety tahaka an'izao sy mitsangana manodidina, izay no mampanahirana an'ilay izy. Ary ny tsy fahazonaina amin'ny tokony hahy izy ianareo dia izay no manao an'ilay izy aminareo sarotra azo, fa hanao ny zavatra rehetra izay azonay atao izay mba hanao azo hoaingana. Ary androany manantena fa nareo dia raha maharitra kely aho dia amelanareo, satria izao ny fotoana famatsiana lalina n'ity afatra ity. Ilay tena fotoana matsiana azy lalina mihitsy, apetrantsika ao anaty fizarana telo izany mba hahafahantsika hananantoka azo azy. Ankehitriny mazava ho azy ny fiangonana hita maso dia mahafantatra fa reto na ireto afatra rety voarakim-peo, ary alefa manerana n'izao tontolo izao izy ireo. Saiky ny firenena rehetra no mandray an'ireto horonam-peo reto manerana n'izao tontolo izao. Ary tiako ny ilazan'izao ho an'ireo mpiainon'ny horonam-peo na aiza na aiza nareo ao amin'ny ampahantany izay misy anareo, fa mety hisy zavatra sasatsasany ao anatiny izay mety tsy fanarahanareo amiko eo amin'ny fampianarana izay ataoko. Saingy tiako ny anamafy rahalahy, angamba fa raha nazava an'ilay izy amin'ny fomba nahitanareo azy nareo dia mety ho samihafa amin'izay inoko ilay izy, fa ho faly any hainao an'izay olazainareo. Ary miaraka amin'ilay fisainana no hitondrako an'ireto afatra reto avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao am-poko. Izany dia ho an'ny fananganana an'ilay fiangonana, ho an'ilay fiangonana rehetra, ilay fiangonana maneran-tany, fiangonan'i Kristy maneran-tany. Ary tena mino tokoa fa miaina ao amin'ny andro farany isika. Ary ny ezaka atoko mba hanazavana an'izao, kanefa tsy manandrana manao azy manery azy amin'ny fomba ray na ny hafa, tsy mbola mieloka mihitsy araka ny fantatro tamin'ny fanaovana an'izany. Matetika ny olona dia mandre avy amin'ireo horonam-peo ka hoy izy ireo hoe eny tsy mifanaraka amin'izany a, tsy mahafantatra ny fampianarany fotsiny izy, tsy mahafantatra ny soratra. Eny izany mety ho mariny izany rehetra izany hitanareo, tsy laza hoe tsy mariny izany. Saingy hoa za nianatra an'izany a, tsy mandray anankiray teny anankiray mamaky an'izay olazain'ireo lehilahy hafa ary mahakasitraka azy ireo zavatra rehetra izay lazain'ny olona dia ankasitrahako izany. Fa avy eo dia entiko eo amin'Andriamanitra ilay izy, ary mijanona miaraka amin'izany a mandra-pahafahako manazava azy manomboka amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy, ary avy eo dia mahita azy rehetra mifandray ao amin'ny Baiboly avy eo, ary amin'izay fotoana izay a fantatra fa akaiky ny mariny izany anyhoany. Ary mazava ho azy eo amin'izay mahamarina anareo dia izany mihitsy ny toerana tokana izay ny voahako an'ilay tsipika, ary angamba eo amin'izay mahadiso anareo na marina dia teo ny voahako an'ilay tsipika ary mifamadika. Noho izany dia mankasitraka anareo olona mahafinaritra rehetra izay atao mpanatrika izay izao marah izao, sy nareo olona mahafinaritra izay miaino an'ireo horonam-peo, ary izahay ny rehetra izay vita dia ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izany rehetra izany. Manana sakaiza maro aho manerana an'izao tontolo izao izay ankasitrahako betsaka, ary mino fa andany mandrakizay iray miaraka amin'izy ireo aho. Ary tsy ho aho ampoko ny anandrana ny hamitaka an'ireo olo ireo amin'ny fomba rehetra, fa ny ezaka natanteraka ny zavatra rehetra izay vitako mba hanampiana azy ireo. Mahatsapataka ny tsapan'ny Solomona rehefa mivavaka izy ka nanao hoe omena fahendrena izy mba hahafahany ahy mitarika ny vahoakan'Andriamanitra. Izany ny fivavako tsopo. Ireo mpiara-miasa amiko dia miaraka amiko eto manodidina mahita ny rahalahy Mercera sy rahalahy Roy Boulders sy rahalahy Neville ary Billy Paul ny zanako lahy. Eto anyhoany Jenny sy ireo rahalahy Teddy ary izy ireo, mankasitraka an'ireo olona izay tonga mba hanampy areo aho. Tsaroko teto voatsela kory izay rahalahy Leo ny fahitana raha izay nananany nofy ny antsony an'izany ndray ariva rehefa nyona voalohany izahay hoe nahita tendro piramida lehibe izy tena ambony teny amin'ny habakabaka, ary tany ambony tany aho teo Pitoriana tany hoany, ary nianika izy mba hahita mikasika an'izany rehetra izany. Ary rehefa tonga teny ambony teny teo atapin'io tendro io izy, nahoana hoy izy, dia lavitra tao anatin'ny karazana azavana tahaka ny vola fotsina tahaka ny lovia iray nitsanganako nitory teny tamin'ny olona. Ary nysitona ny fifatohako izy ka nitodika tany aminy aho, dia hoy izy hoe ahoana mba nahatongavanao teo, ahoana ny nahafahako ho tonga teo? Hoy aho hoe Leo, tsy misy olona afaka ho tonga eto, Andriamanitra ny tsy maintsy mitondra lehilahy ray eto. Ankehitriny tsy tokony hiaka teto ianao, tsy maintsy midiny ianao ary mijoro vavolombelona amin'ireo olona eo ambany eo ireo rehefa avy nahitany izany ianao hoe izany ny fahamarinana. Fa izany ny fahamarinana. Miverina nidiny Leo mba hijoro vavolombelona amin'ny olona. Afrinany nisy n'izany rahalahy Leo? Antaonany maro sa tsy izany? Antaonany maro. Hatramin'io fotoana io araka ny fantatro dia tena mahatoky izy amin'ny fanaovana an'ilay izy mijoro vavolombelona amin'ny olona fa avy amin'andriamanitra ilay asam-panompoana. Ankehitriny ary za tsy tiako avy amiko ilay izy. Raha avy amiko ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy tsara izany satria tsy misy tsara ao amin'ny olona ray, hitanareo, tsy maintsy avy amin'andriamanitra izany. Ankehitriny rehefa mijery manodidina omany tolakandro dia nandray tanàna ny sakaizako ah rahalahy West. Tsy mbola nahatsikaritra azy aho anatin'ny trano be. Eny, hitako ankehitriny zao marain'izao. Ary fantatrareo ny alavirana izay amin'n'ireo olon'ireo fiara. Ny lalana rehetra nanomboka tany tany Alabama ho an'ny alahady ray mba ho tonga eto. Ny lalana nanomboka tany Alabama. Rahalahy Welsh Evans, tsy nahita azy aho tamin'ny lahady lasa teo. Olona ray no nilaza fa eto izy androany. Ireo olon'ireo dia mamily fiara avy any Tifton, Georgia mba ho eto. Ary ny rahalahy izay mipetraka eto mpiara-miasa aminy maro be, rahalahy Palmer avy any Macon, Georgia. Ary hitako mino aho Ranabavy Angrena sy izy ireo ry orindry. Izy rehetra dia avy any Memphis, Tennessee. Ankehitriny mieritreritinareo ary ny hafa avy any amin'ny toerana hafa. Vao avy niona tamin'ny ramatoray avy any lavitra any avy any Carolina Atsimo. Ankehitriny mieritreritinareo fa ireo olona eto mijery avy any Chicago, ny toerana samy hafa fotsiny, namily fiara njatony sy anjatony maidy mba hanatrika ny fivoriana fotsiny. Nefa rehefa tonga eto izy ireo dia tsy misy efitra mba hipetrahana. Tsy efitra misy rivotra mampangatsitsika. Trano betra na indray mahamay no hitsanganana mahamafa ny atsemboana. Maka ny vola avy amin'ny sakafo avy amin'ireo zanany mba ho tonga eto hiainao n'izao afatra izao. Mitianareo lazay namiko ve dia tsy misy ny anekoatrany irenirano io hanohany fa misy toerana ray andehananaizy ireo ny ray androany? Azo antoka misy any. Mahatoky izany. Mpandoa ampahafolo-kareny ireo olona ireo. Tsy hoe tonga fotsiny ihany izy ireo. Mitondra ny ampahafolo sy ny fanatiny izy ireo ary mitondra an'izany ato an-tranon'ny Tompo. Miezaka manao an'izay marina. Andriamanitra anie hitavahoaka iray mahatoky tahaka an'izany. Omba azy ireo anie ny famindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Mahita ny sakaizako aho, Charlie Cox, ireo izay avy any atsimon'ny Kentucky. Ary atraiza fotsiny mijery manodidina anareo dia mahita olona avy any amin'ny toerana samihafa. Tsy lehilahy tanora mipetraka ety, tsy afaka miantso ny anarany aho. Niaona taminy aho tany Chicago. Avy any amin'ny sekoly biblika lavitra veto anao anohany sa tsy izany? Springfield, Missouri, sekoly biblika ny Assemblée de Dieu. Ya, eny, mahafinaritra. Hitanareo, avy atraiza fotsiny izy ireo ato amin'ity fiangonana trahanainy bitika kely ity. Eritrerety fotsiny saiky manodidina ny 30 taona lasa izay rehefa nametraka an'ilay vato fehizora tamin'ny omarainy io. Nitsangana tany amin'ny 7 srita tany aho. Lalana iray eto tsy mbola nanambady akory aza lehilahy tanora iray fotsiny. Ary nahita fahitana iray aho izay feno olona sady hipoka teto avy atraiza. Ary tena faly antsangana tao aorian'ny pilipitra. Ary tamin'izany nilazany tamiko hoe fa tsy tabernakla anao ity. Dia napetrany teo ambanin'ny lanitra. Ary fantatrareo sisa amin'ilay tantara izay voasoratra teo amin'ilay pejin'ny baiboly napetraka tao amin'ny vato fehizoro tany. Tena mankasitraka anareo olona. Za tsy afaka izany tena kely izany ny milaza fotsiny hoe eny mankasitraka anareo a. Fa mivavaka ho anareo a, mino anareo a, mino ny fahatsapahanareo an'Andriamanitra. Tsy mihevitra fa ny lehilahy iray na vehivavy iray izay amily fiaranjatony sy anjatony maily mba ho tonga eto dia niampiseho hoe karazana akanjo io nanaovana izy ireo. Za tsy mihevitra fa hanao an'izany izy ireo. Tsia. Tsy tonga eto mba ho hita izy ireo. Tonga eto izy ireo satria tena lalina seho amin'ny fahatsorapo ho an'ny famonjenan'ny fanahiny izy ireo. Ny fivavako dia Andriamanitra ampio aho. Ampio aho mba farafaratsiny hoeo amin'ny atsasaka izany fahatsorapo izany. Hiezaka ny hitory amin'izy ireo amin'izay rehetra atao anatin'ny foko ary iandry an'Andriamanitra. Ny afatra hitanareo ankeo maraina dia natao sary teto amin'ny tabilao teto izany. Izany dia natao fotsiny mba hanazavana raha mandroso aho ny ezahana natao mba hahafahanareo mahazo an'izay ny ezahako ny resahana. Ary ity 70 herinandro ny Daniely ity dia efa fianarana lehibe anankiray. Roa andro sy roa alina saika izany efa amin'ny faran'ny ity herinandro ity no efa teo amin'izany aho. Miezaka mba hahitan'ireo teny ilazana ny fahamarinana. Tokony fampitaha amin'ny sisa amin'ny baiboly izany hitanareo. Tsy afaka mandray an'izany fotsiny nareo soratra kely anankiray fotsiny ary manao fa fahazoana iray ka ilaza ve hoe eny ity ny lazainyity. Ary avy eo dia hitodika ka hanao hoe eny saingy eto izany dia milaza zavatra hafa manohitra an'ity. Tsy afaka manao an'izany izy. Tokony ilaza an'ilay zavatra ray ihany izy amin'ny fotoana rehetra. raha tsy zany nareo nahoana zany amin'izay fotoana zay ianareo dia diso nareo, ary zany ny fomba ny ezahako nampianarana azy. Eo amin'izay ihany, eo amin'ireo oronam-peo, satria eo amin'ireo oronam-peo zany ny tsikera lehibe indrindra zay nananako teo amin'ireo oronam-peo avy amin'ireo rahalahiko any amin'ny ampahany samihafa n'izao tontolo izao, dia ny finoana ny fahasoavan'andriamanitra izay ampianariko amin'ny fomba fanaoko hoe isika dia voafidy mieloa alohan'ny andohan'izao tontolo izao. Ry ranako pantekotista, mazava ho azy fantatro fa mpanaraka lalàna ny fijerinareo hitanareo, ary zaho fantatro fa manakorotana kely ny fijerinareo zany. Fa ho tianareo ve amin'ny maharalahy kristianina, ho tianareo ve ny anome fandiniana kely an'izany fotsiny mba handolenareo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny baibolinareo ary angataka amin'Andriamanitra mba hanazava an'izany aminareo? Ho tianareo ve ny anao an'izany? Ho tianareo ve ny aka n'ilay hevitra mpanaraka lalàna ka hiezaka ampifandray an'izany manomboka amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy? Ary ny taranaky ny menarana, izany ilay mpamono, olona maro no tsy mino an'izany. Fa raha maky ny Genesisy fotsiny nareo, dia nilaza ny baiboly fa nanana taranaka iray ny menarana, ary ampifandrefesiko ny taranaky ny menarana sy ny taranaky ny vehivavy. Ary noho izany dia nanana taranaka iray ny menarana, ary raha ara-panahy ny taranaky ny menarana amin'izay fotoana izay dia tsy olona Jesosy. Noho izany dia ara-panahy ny taranaky ny vehivavy. Samy nanana taranaka izy roa ireo, ary mbola eo foana ilay fifandrafiana, nanana taranaka iray ny menarana. Ary raha anka ny baibolinareo fotsiny nareo ka mandeha ary tena manajy eo anatrehan'Andriamanitra, dia mino aho fanambaran'izany aminareo Andriamanitra. Ary raha tsy azonareo izany izaho, dia afaka amin'ny fotoana rehetra hanao ny tsarako indrindra mba hanampy anareo amin'ny alalan'ny taratasy na amin'ny alalan'ny fampiresahana manokana. Ninoninona nahafahako manampy anareo? Mazava ho azy, mahafantatra sika fa tsy izany mamonjy ny olona na koa manameloka olona iray izany, fa mitondra hazavana fotsiny ihany eo amin'ilo hevitra izay zantsika rehetra mafy mba hanao ny olona hita. Hitanareo, mitondra hazavana fotsiny ihany izany. Ankehitriny ho an'ny mpanatrika hita maso ny teny an'izany, satria ireo oronam-peo hitanareo, ary reto oronam-peo rehetrreto dia andeha hatraiza hatraiza. Ankehitriny indao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny alohan'ny anatonantsika ny mpanoratra nyity teny ity. Ary firy atao mpanatrika izao marain' izao no manana ilaina? Manaova fotsiny hoe manana ilaina, o Andriamanitra, mamindrafo amiko, ny tompo anie hita. Ary ho an'ireo izay andreny oronam-peo rehefa miaino an'izany nareo, dia engany anaiky ny fangatahanareo Andriamanitra. Rainay any an-danitra, vahoaka ray mankasitraka izay kanefa vahoaka tsy mendrika, fa manantona ny seza fiandrianany fahasoavanao izahay izao marain' izao, satria nasaina izahay mba ho avy. Hoy Jesosy hoe, raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anarako nareo dia ataoko izany. Ankehitriny fantatray fa marina izany. Ary eto ao ampanatrika ary any amin'ny tany izay andehanan'ireo oronam-peo dia mety isy kristiana nateraka indray analy ny ainao nity. Ary fantatray ray fa rehefa nateraka indray izay, dia nateraka avy any ambony ny fanahinay. Izany dia ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina eo aminay. Ary tsapanay fa io fanahy masina io dia mahery tanteraka ka afaka manao ho anay ny zavatra rehetra izay irinay ho vita. Noho izany, iray any an-danitra, angataka aminao izay mba hamoaka ny finoanay ho amin'ny fanahy io, mba hahafahany miaro anay izao marain' izao sy ho an'ny voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra reo fangatahana sy faniriana rehetra ireo. Engane izay ho sitrany amin'ny aretinay sy ny fahorianay, mba hahafahanay manompo an'Andriamanitra ay amin'izay rehetra ao anatinay. Sokafo ny sofony fahazonay androany, ary raha miezaka hitondra nyity fanontaniana lehibe ity ah ka hanazavan'izany eo amin'ny sain'ny olona. Ankehitriny manana an'izany voasoratra eto aho tompo eo amin'ny taratasy, ary koa vita sary teo amin'io tablo io izany sarisary izany, saingy tena tsy ampy tanteraka mba hanazavana an'izany. Ankehitriny dia miantso anao izahay, ilay tompo lehibe izay nanoratra ny teny, izay nanindry mandreny izany, izay nanome azy any Daniela mpaminany, ary mivavaka izay mba handefasanao an'ilay tsindrimandry izao marain' izao ao amin'ireto andro farany reto, araka nolazainy fa ilay boky dia hikatona hatramin'ity fotoana ity, izay hanokafanao ny fahazonay. Arengany isy finoana mora mandray ao am-ponay izay amelany teny fikitra sy ho fiainana. Ka amoan'ireo azo ny fahamarinana ao amin'ny fiainanay izay no kasainy atao. Ny finoanay an'Andriamanitra engane izany hiaro an'ilay izy ho anay izao maraina izao. Fa miandry ampanetreteny izay ankehitriny ary manolotra ny tenanay ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny mankasitraka isika izao maraina izao noho ny fanararoatra lehibe indray mba hanokatra nyreto pejy ny tenin'Andriamanitra mandrakizay reto. Ankehitriny ny antony izay nitondrako ny tenako mba nazava an'izany dia satria andalo ny bokyn'ny apokalipsy isika ary vo avy nandalo ny taona fito ny fiangonana. Ary av eo ao amin'ny fiafaran'ny toko fahatelo ny bokyn'ny apokalipsy dia sorine to tany ilay fiangonana miakatra any amin'ny voninahitra.
With all my heart to get this to the people that they are expecting.
Ary miezaka amin'ny foko rehetra ampiseho an'ity amin'ny olona fa miandry zavatra ray hitrangy izy ireo izay hitany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy nefa tsy nampiarina tao amin'ny taonany fiangonana. Ary akaiky kokoa ny farany noho izay eritreretinareo sika. Ary iva vitsy lasay biliny na ny vinaty vaviko raha ny marina dia niantso ah ary nefatara ary nilaza fa nisy lehilahy ray antsoina hoe Andy Herman izay zanadralany raiky io dia nandry teo ampahafatesana tany amin'ny hôpitaly. Nandeha hijery azy nitsondromin'izy ireo zava-mahadomelina izy za betsaka tokoa ka natory izy ary tsy afaka nyresaka taminy aho. Ny ampitso maraina nangataka tamin'Andriamanitra mba hiazo nazy ho velona mandra-pahavitako. Andy dia lehilahy tsara saingy tsy kristianina izy. Tsy dadatoy izy zanadralahany raiko izy nanambadi ny zanadralahany raiko. Ary av eo rehefa niteny tamiko nento hoe dia nitsangana tany dia hoy izy hoe bili nandritra ireo vanimpolo taona rehetra ny fiainan'ireo dia tsy nanompo an'Andriamanitra izy. Fa hoy izy herinandro vitsy lasay dia nipetraka tao an-trano izy. Izy vanimpolo taona mazava ho azy tsy nanao asa tanana mafy loatra izy. Saingy hoy izy niantso azy izy ary nanao hoe ady mba fantatrao moa tonga teto anatreo kristy minitra vitsy lasa fotsiny izay. Jery azy izy nanao hoe Andy move ihina ny olana hoy izy hoe tsy antsangana teto anatrehako mihitsy izy ary nilaza zavatra ray izy hoy izy ihina ny lazainy efa tara loatra noho izay eritseretinao izao. Herinandro vitsy taoriany io roa na telo herinandro dia tratra ny famelezana izy ary nalemy tany amin'ny hôpitaly teo ampahafatesana. Hoy aho hoe nento ady mba menatra noho ny tsy nentsonao ana olona ray mba hanomana ny fonoa ao amin'ny toeranyity ora izay nahatongavany ankehitriny ity. Nangataka tamin'ny tompo any ampitso maraina rehefa za tsy afaka nyresaka izy noho izany dia nanontany azy fotsiny aho. Hoy aho hoe afaka mandre avy ianao dadato Andy ary izy afaka nampiatokatoka kely ny lohany izy ary nanetsika ny valanodranony. Ny vavaka ho azy a nanao azy iaiky ny fahotany teo anatrehan'Andriamanitra teanao batisa azy a ary nento aiko dia te atao batisa. Ary nidina ny lalatsara mba hijery raha matotanora ray izay mipetraka ao amin'ny mpifanody bodirindrina eto izay saika alefan'izy ireo any amin'ny hôpitaly momba ny saina fa nanao zavatra lehibe iray ho azo ny tompo nody tany an-trano. Tamin'izay fotoana izay teny an-dalana dia niona tamin'ny anabavy mainty oditra ray aho ary hoy izy hoe tsy anao ve ny ranadaby ranamy? Hoy aho hoe izany hoy izy. Hoy izy tadidinao ve a izany ramatody ray? Dia hoy aho hoe eny mino aho fa tadidiko petidy ray sy izy ireo. Hoy a ia za tadidiko ianao. Nijery tao amin'ilay efitra izy ary tamin'izay izay no nanontany aho hoe nahoana izy no nyteny izany. Ary tao dia nitsangana teo ampandriny dadato Andy ka nipetraka teo nanetsika ny tanany sy ny sandriny tahaka ny olona hafa rehetra niezaka nandray an'ilay zavatra ilay fampidinana fandrina mba hahafahany hivoaka tao sy andeha. Ankehitriny dia tonga izy ireo mba hatao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izy sy ny vadiny. Noho izany fa ny antony lazako an'izany dia efa tara noho izay eritreretintsika izao. Ary mino amin'ny fity fitopolo herinandron'ny Daniely ity dia hitondra n'izany ho amin'ny fahazoantsika. Ankehitriny ny ankamaroan'ireo rahalahyntsika patekotista izay nolazaiko voatsela teo amin'ireo oronam-peo dia tsy mifanaraka amin'ity izy ireo. Izy ireo dia miandry zavatra ray lehibe mahery hitranga. Fa rahalahiko raha tena iaino tsara nareo ary miaino dia hahitinareo fa izany zavatra lehibe mahery izany dia efa lasa efa vonona ny iverina Jesosy. lasa ny fiangonana eo amin'ny toko fahatelo ny apokalipsy tsy misy nininona voalaza eto mikasika nininona fa ny zavatra farany fotsiny dia ilay mpitondra hafatra farany an'ilay taona. Avy eo dia miresaka an'ireo jiosy sika mandra-pahatonga n'ilay fiverenana indray miaraka amin'ny hapakarina ao amin'ny toko fahasivyambifolo. Manomboka amin'ny toko fahaenina hatramin'ny fahasivyambifolo dia jiosy daholo. Izany no tiako aseho amin'ny rahalahiko tsara eto mandritra ireo tompoka sery alahody izay efa vavolombelon'i Jehovah fahiny izy sy ny fianakaviany rehetra eto izao marainy izao. Fa ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy dia tsy misy hidirany amin'ny jenitilisa. Jiosy izy ireo hitanareo ary tsy ilay vatan'i Kristy mahagaga eto tany amin'izao andro izao izany. Ny ampakary io vatana mahagaga io tamin'ny fanahy masina nanaovana batisa antsika tao amin'io vatana mahagaga io. Ankehitriny fantatsika fa ao amin'ny bokyn'i Danieli eto izany izay efa nivakintsika amaky indray isika satria ny teniny izany. Ao amin'ny toko fahasivin'i Daniela ny andininy fahaefatra amby roapolo. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny vahoakanao sy ny tanànanao masina tapaka ny fahadisoana. Amarana ny fahotana sy anao fampihavanana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay sy anisy tompoka sy ny fahitana sy ny faminaniana ary anositra n'ilay masina indrindra. Ny andininy fahadimy amby roapolo ary aoka hafantatra sy hahazo fahatramin'ny ankehitriny izany lefa nyresantsika ary nyfaranantsika tamin'ny alahady hariva lasa hoe manosotra n'ilay masina indrindra. Eto no anombohantsika izao marain' izao eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ary aoka hafantatra sy hahazo fahatramin'ny voan'ny didy ho an'ny fanavaozana sy ny anorenana indray an'i Jerosalema, izany hoe ilay tanànanao masina. Hitanareo? Hatramin'ny mesi ilay andriana dia ho 70 herinandro sy 20 herinandro. Ary ho voahorina indray ireo lalana sy ireo rindrina ary izay andro mampahory mihitsy aza. Ary ao arinin'ny 20 herinandro dia ho vonoanany mesi saingy tsy ho an'ny tenany. Ary ny vahoaka n'ilay andriana dia ho afaka andravany tanàna sy ny fitoerana masina ary ny fiafarany dia hisafotra lehibe ary hatramin'ny fiafarany ady dia faharavana no voatendry. Ary ankehitriny tsarovy izany ny fiafaran'ilay ady. Manana an'izany sika eo amin'ny tabilo eto. Ary ankehitriny dia manomboka zavatra hafa sika. Ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary eo afovoan'ny herinandro dia ampitsahatra ny fanatitra sy ny fanatitra latsadra izy. Fa amin'ny faratampon'ny fahavetavetana no andravany an'izany dia hatramin'ny fahafonganana mihitsy aza, izany hoe ny rehetra, ary izay voatendry dia ahidiny eo amin'ny mpandrava. Lesona ray toninina. Hoy aho tamin'ny vadiko ny ray andro hoe manontany ary ahazon'ny olona marina tokoa izany. Ankehitriny tiako nareo ahazo an'izany. Aza raha nareo tsy maintsy hijanona eto sika mandritry ny andro manontolo, hijanona fotsiny. Ankehitriny isika te ahazo an'izany sika hitanareo, isika te hahafantatra sika hoe izany ny fahamarinana. Ary nareo raha afaka ny ahitan'izany fotsiny mantsy nareo. Ary antany a angamba ary avy eo oriny izany dia avelako hiantony eto ilay sarisary ary nareo afaka mandika azy nareo oriny izany. Tonga avy eto amin'ny tolakandro na oviana na oviana tianareo ka adikao reo sarisary sesisy anampy anareo mba hahazo izany. Izany no antony ametrahako azy eo mba hahafahanareo mahazo. Ankehitriny ndao sika mitina kely fotsiny mba hahazo tsika fototra iray. Ankehitriny nisy Daniela dia nanahy nikasika ny vahoakany satria efa namaky ny Jeremia mpaminany izy. Ary azony fa Jeremia dia nilaza fa ho ao anatin'ny fahababona izy ireo mandritry ny 70 taona. Ary tamin'izay fotoana izay dia hita ny fefa tao anatin'ny fahababona nandritry ny 80 taona izy ireo. Noho izany dia fantany fefa atomotra ilay fotoana. Noho izany dia natokany ny asany rehetra nampidininy araka ny maizy azy ny alokaloko ny raharaha nisan'andro rehetra. Nampitodika ny tavany tamin'Andriamanitra izy nitafy lamba fisaonana sy lavenina ary nandeha ny fandianana sy ny vavaka mba hahafahany mahazo hoe rovino io fotoana io no isy. Avy eo dia hitantsika araka nefa nambarako teo aloha. Afaka hodinao ve ty avy eto amin'ity ilanyity kely fotsiny lay rivotra mampangatsika miodina mafy loatra ilay izy manao amin'ny fariteo izany. Amin'izay fotoan'izay misaotranao rahalahy. Ankehitriny dia hitantsika fa Daniela te ahazo an'io vaovao io ho an'ny olona izy. Ary mieritreritra raha i Daniela teo ampamakinandreo mpaminany talohany ary nanana an'io karazana fahazoana io fa efa akaiky ny farany izy, dia nitady an'Andriamanitra mba hita hoe akaiky toy ny ahoana ny farany. Noho izany dia heveriko fa nohamarinina isika eo ampahitana fa eo amin'ny faran'ny lalany isika kehitriny tsy hoe mitafy lamba fisaonana na lavenona fa manary an'ireo zavatra izao tontolo izao sy ny fiahintsika n'ity fiainanyity, ka hitady an'Andriamanitra mba hahita hoe andro inona amin'ilay taona no misy antsika, satria hitantsika fa eo amin'ny farany isika ary mba hifady hanina sy hivavaka ary ho vonona ilay fiangonana. Izany no antony ezahako nametraka teo amin'ny tenako, tsy mahafantatra hoe ahoana ny anzavana an'izany satria ny elako fono izany, ka nanao hoe ireo 70 herinandro ny Daniela ireo satria tsy nety azoko ilay izy. Ary izany no antony nametrahako an'izany teo amin'ny tenako ankehitriny mba hiezaka nazava azy. Ary mino aho amin'ny alalan'ny fanampiany tompo fa afaka manao an'izany aho amin'ny fahasoavany mba hitondra an'izany eo amin'izay aneo aminareo hoe akaiky ny fiaviany tompo toy ny ahoany isika. Ankehitriny roa taona fotsiny nananany Daniela. Avy eo dia hitantsika fa raha mbola tao amin'ny vavaka izy, ilay anjely Gabriela dia nandeha aingana teo aminy ary tsy nanazava tamin'ny fotsiny ihany hoe rahoviana ny vahoakany no hivoaka amin'ny fahababoana, fa ihany koa izay voateny rehetra ho an'ny vahoakany, izay mbola navela ho an'ny vahoakany, hoy izy hoe mbola misy 70 herinandro navela ho an'ny Jiosy. Avy eo hitantsika fa nanana tanjona enina izy, ka ny ray amin'izy ireo dia tapaka ny fahatsoana sy hamarana ny fahotana, hanao fampihavanana noho ny heloka, hampiditra fahamarinana mandrakizay, hanisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana, ary hanosotra n'ilay masina indrindra. Ary nyraisintsika tamin'ny alahady maraina lasa Daniela teo amin'ny toerany tany ny vavaka. Tamin'ny alahady hariva lasa dia nanome ny soratra isika mba hahafahan'ny olona mamaky an'izany rehefa tonga any an-trano izy ireo. Efa nivakianareo ve izany? Tianareo ve izany? Mahafinaritra. Ankehitriny ilay tanjona enina, ary hitantsika fa eo amin'io tanjona fahaenina io mba hanositra n'ilay masina indrindra. Dia hitantsika fa ilay masina indrindra dia maneho foana n'ilay fiangonana, ilay tabernakely, ary ilay zavatra farany tsy maintsy vita dia ny manosotra n'ilay masina indrindra, izany hoe ilay tabernakely ny arivotaona izay iaina ny mandritry ny arivotaona izay iainantsika. Ankehitriny androany, ankehitriny dia manantona isika inona ireo 70 herinandro, ary ity dia ampahany tena iankinan'ny aina mihitsy ireo 70 herinandro. Ankehitriny fantatsika fa tsy afaka mandainga ny soratra izy ireo dia tsy maintsy ho ny fahamarinana. Ary raha tonko ty anjely Gabriely ity ka nyteny tamin'ny Daniela fa misy 70 herinandro fotsiny sisa tavela ho an'ireo Jiosy, ankehitriny afaka mampiatra an'izany sika ho andro enina na andro fitony herinandro, fa ho amin'ny faminaniana dia nomena ho amin'ny fanoharana foana izany. Ary noho izany tsy salasalana fa nanerana ny taona dia efa nisy olona anjatony sy anjatony mahay, lehilahy mahay, niezaka nanazava hoe inona reto 70 herinandro reto. Ary efa namaky maro tamin'ireo fanazavana izy ireo teo amin'izany a, ary tena mahakasitraka an'andre Matosy Smith avy amin'ny fiangonana advantista ny amin'ireo fijeriny. Tena mahakasitraka ny docter Larkin ny amin'ireo fijeriny, mahakasitraka an'ireo mahay malaza rehetra ireo a ny amin'ny fijerina izy ireo an'izany. Ary tamin'ny famakiana azy ireo dia manazava betsaka izany ka ahafahako mahita an'ireo toerana izay tomarina. Fa ny mandray an'ireo fijery izay za no heveriko fa tiako hazavaina, nikaroka nanerana n'ilay boky mpahalalana an'ny andro mba hahita hoe inona ny dikan'ny andro. Ary hitantsika eto fa isika dia manana andro ary atsasaky ny andro. Inona ny andro? Inona ny herinandro ray? Ankehitriny efa nisy telo arivo efa jatso telopolo taona lasa izay hatramin'ny sinio hatramin'ny nanomboan'Andriamanitra ny fanaraka tamin'ny Jiosy, taona maromaro lasa izay. Daniela dia tamin'ny BC ario fotoana io dia BC 8735 taona talohan'ny Kristy rehefa niresaka ny amin'ity izy hoe andro andro ary atsasaky ny andro ary fitopolo herinandro jereo hoe taiza nytondranireo fitopolo herinandro azy nahoana mbola tao babilôna foana izy tao anatin'ny fitopolo herinandro kanefa andriamanitra efa niteny taminy fa zay ihany ny fotoana izay voatendry ho an'ny vahoaka ankehitriny ny fiangonako eto dia mahafantatra fa nandritra ireo taona rehetra dia niteny taminareo foana hoe raha te hafantatra nareo hoe andro inona amin'ny herinandro ilay izy dia jereo ny alimanaka fa raha te hafantatra ny fotoana iainantsika nareo dia dinio ireo jiosy ireo izany ny famantaranora tokana andriamanitra dia tsy nametra fotoana manokana ho an'ireo jentilisa tsy nisy elanyelam-potoana manokana ary eo no heveriko fa mpifangaroan'ireo mpanoratra malaza an'ilay izy ary niezaka ampiatra an'ity amin'ny jiosy jentilisa satria hoy izy hoe ny vahoakanao fa niresaka tamin'ny daniela izy fa tsy tamin'ilay fiangonana ny vahoakany daniela ny jiosy raha nyresaka tamin'ilay fiangonana izy dia tsy afaka manao an'izany ho tonga anaiza anaizy nareo nareo dia lasa lavitra nareo alohan'ny fiavian'i kristy mihitsy azy efa tapitra izany eo amin'ny karazana herinandro mpaminaniana rehetra izay tianareo ametrahana azy efa tapitra izany fa nyresaka tamin'ireo jiosy izy koa noho izany dia ny jioso ny famantaranoran'andriamanitra tsaroanareo teo vo tsy elakory izay rehefa rahalahy Argan Bright avy any kalifornia ilay filoha lefitry ny International Full Gospel Businessmen's Association no tonga tany an-tranoko ary nitondra ho oronam-peo ray ary tsy oronam-peo ray fa ho orona tsara ray hoe izy ireo any misasaka ny lalatsaka telo minitra nalaina teo amin'ny fikaroana siantifika izany rehefa nahitan'ireo jiosy niverina niverina anakao jerosalema dia tonga teto amin'ny tabernakla ka ho iah hoe mahatsapa toy nahazo fiovam-pondray a maro aminareo no matsiaro an'izany hoy iah hoe ny mahita an'ireo jiosy miverina jesosy no nilaza ao amin'ny matio ny toko faefatra ambyroapolo hoe rehefa mahita ny azo aviavy mamoaka ny tsy mikazony nareo fantatrareo izay antenainareo hitanareo reo jiosy miverina ankehitriny dia manana fanamariana sasatsasany ah izay voasoratra eto tiako ny hiditra ao amin'izy ireo ankehitriny za dia anka min'ny fotoako ah mba hahafahanareo anoratra azy ireo koa ankehitriny ity rehetra ity dia miseho ireto ankehitriny isika mandritry ny fotoana izay misy antsika ankehitriny ty rehetra ity dia miseho amin'ny jiosy izany tsy misy idirany amin'ilay fiangonana mihitsy ny zavatra rehetra manomboka amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo hatrany amin'ny fahasivy ambin'ny folo dia tsy misy idirany amin'ilay fiangonana tsy afaka anao an'ilay izy ho tafavoaka tsara nareo seho mihitsy izy ankehitriny dia tiako ny anazava hoe ahoana ny nahitako an'ity ankehitriny eo amin'ny tablo dia maro aminareo no ahita fa nanao sary a reo fotoana nisy elanelany ahoana fa niditra tao amin'ny elanelam-potoana izany mba tsy hahafahan'izany ho fantatra ka afaka azo ny olona rehetra afaka avy anareo tsy afaka mahita azy nareo avy any oriana everiko soratra madinika loatra ilay izy ary soratra beky izany ny eritseritsa ary ty sary ity nanana anankiray ratsy lavitra noho itya fa bekiny nanao sary an'ity ny sary ny nofo nebokadnezara ary everiko fa ilay izy dia mitovy kokoa amin'ny zazavavy ray beki noho ny lehilahy ray fa nahoana nahoana zany dia anome an'ilay fahalalana izay ilayntsika ankehitriny raha mamaky eo amin'ny baiboly sika fa misy fitopolo herinandro voatendry hoan'ny vahoaka ankehitriny ny tsy misy idirany amin'ilay fiangonana reo fitopolo herinandro dia tsy misy idirany amin'ilay fiangonana raha mahamariky nareo eto eo amin'ilay sarisary dia manana ny taonany fiangonana eo anyelanelan'ireo fitopolo herinandro ireo manana an'izany sika eto ny rahalahyray avany jorjiana nanao sary an'ilay izy ho antsika teto raha nahavitan'ireo taonany fiangonana sika ary azontsika antoka fa afaka mahazo nidika an'izany sika ity fotsy eo amin'ilay fiangonana eto ity izany dia midika fa apôstôlika daholo ilay izy ary avy eo eo amin'ilay taom-piangonana faharoa dia nanana ny fotom-pampianaran'ny nikolaita izy ireo na nanana an'ireo asan'ny nikolaita izy ireo tsy mbola lasa fotom-pampianarana ray ilay izy ny taom-piangonana fahatelo dia lasa fotom-pampianarana ray izany ary tao amin'ny taom-piangonana fahefatra dia voarafitra izany ary izany dia ilay fanaovana papa romanina ary tao amin'ny nitaom-piangonana fahefatra dia izany ireo taona maizina raha mahamariky nareo ny aizina rehetra eo dia maneho ny nikolaisma na romanisma ny ampahan'ny fotsy dia maneho ny fanahymasina ilay fiangonana ary raha nanomboka tamin'ny andron'ny masin-dapôly izany dia feno ny fanahymasina ilay fiangonana apôstôlika manontolo avy eo dia nanomboka niditra ireo aristokraty avy eo dia nifamatotra mafy izy ireo tamin'ny farany ka nanao fiangonana ray tena vaovao mihitsy avy tamin'izany ary ilay fiangonana kely dia nidorana sy nitorahambato ary namanana an'ireo liona sy ny sisa Tao amin'ny fanavaozana dia tonga litera azavana kely iray mazava kokoa. Hitanareo, tamin'ny andron'ny Wesley dia mbola nitondra mazava kely kokoa iray. Fa ao amin'ilay fiangonana farany eto, ilay taom-piangonana Nikolaita, izany dia ilay taona izay isika, tsy ilay Nikolaita fa ilay Lodikanina, izany ilay taona izay iainantsika. Raha mahamariky nareo dia tsy nisy azavana betsaka loatra. Olona iray rehefa nahita ny fanaovana sary an'izany izy ireo teo dia nanao hoe mba hamenatra ianao raha nambranamba io andro malaza ny fanazavana io. Hoy aho hoe hevitra rehefa voafantiny zany. Tsy manao an'ilay izy ho fahamarinana akory azy zany. Rehefa mahazo an'ilay tena madio amponareo nateraky ny fanahy indray. Tsarovy ti ny taom-piangonana tokana izay nametraka an'i Kristy tany ivelan'ny fiangonany manokana avy tamin'izy rehetra ireo. Manana filazana lehibe isika saingy manana fananana ray ve isika? Izany no resantsika. Ao amin'ny fiangonana marina tokoa ve Kristy? Ho tena ao anatin'ny avitsiana mihitsy izany. Ankehitriny dia ndao sika hametraka andireo 70 herinandron'i Daniel. Ankehitriny dia mety mamerina indray ahy eto. Reo mpitory teny ny filazantsara raha tsy mifanaraka amin'tianareo dia mety tsara. Voazara ao anatin'ny vanim-potoana telo izy ireo araka ny hitantsika ao amin'i Daniela toko fahasivy. Vanim-potoana telo. Voalohany dia vanim-potoana anankiray 7 herinandro ary avy eo dia 2 anankiray izany hoe 20 ary avy eo dia vanim-potoana anankiray herinandro ray. Voazara ao anatin'ny vanim-potoana telo samihafa izy ireo. Ankehitriny dia manao azy voazara eto amin'ny tablo. Ny vanim-potoana voalohany, vanim-potoana faharoa ary amin'ny fahazoko amin'ny alalan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fanamasina fa amin'ny andro farany dia miverina amin'ny Jiosy indray Andriamanitra. Ankehitriny fantatsika amin'ny alalan'ireo filazantsara rehetra fa i Paoly dia mampianatra sy ireo hafa fa hiverina indray amin'ny Jiosy Andriamanitra. Eny noho izany raha hiverina indray amin'ny Jiosy izy dia ahoana no hafahantsika hampiatra an'izany hiverina amin'ny andron'i Daniel? Tsy maintsy hampiaritsika amin'ity taona faranyity izany ary izany dia taorino nandehanan'ilay fiangonana jentilisa satria mifampiraraha amin'ny Israely amin'ny mahafirenena iray izy isika amin'ny mahaisambatan'olona. Ankehitriny manana soratra sasatsasany ahy eto izay tiako vakiana aminareo raha mandroso isika. Ankehitriny ivoan'ny didy manorenana indray an'i Jerosalema. Izany dia tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folon'ny marsa. Raha te handray noty an'izany ny sasany aminareo amin'ny hebreo dia ahitsika fa izany dia natsoana hoe NISANA Nisan izay midika hoe marsa. Ilay baiko dia nomena tamin'ny fahefatra ambin'ny folon'ny marsa BC 5:40. Ilay baiko dia nivoaka mba hanorenana indray ny tempoly. Azonareo izany raha mamaky ny soratra nareo olona. Mandra-pahatanteraka izany mila 5:40 taona izany hanatanterana ny tempoly sy ny tanàna mba hanorenana azy indray. Ary araka nylazain'ny baiboly eto Daniela no miteny na ilay anjely tamin'ny Daniela hoe reo rindrina ary izany dia ho voorina ao anatin'ny andro mampahory. Ary maro amintsika ny mahatsiaro rehefa voorina izy. Nanana n'ilay fandalorana izy ireo teo amin'ny tanana anankiray ary sabatra ray teo amin'ilay hafa mba hiambina n'ilay fahavalo ary ho voorina ao anatin'ny andro mampahory izany. Noho izany eto no ahitako an'izany mahazo an'ireo androko. Ankehitriny isika dia manana alimanaka roa telo samihafa. Raha miverina any amin'ilay alimanaka tranainy momba ny kintana isika dia hitantsika fa ao amin'ny alimanaka Joliana dia misy andro 300+ ny ao anatin'ny taona ray. Nanisan'izany tamin'ny fandalovan'ny sardisy sy ireo kintana samihafa izy ireo sy ny sisa. Nanisan'izany izy ireo. Ankehitriny dia mahitsika ao amin'ny alimanaka romana izay anantsika ankehitriny 5:300 andro ao anatin'ny taona ray araka ny alimanaka. Fa ao amin'ilay kristianina na alimanaka ara-paminaniana dia hitantsika fa 5:300 andro ihany no misy ao anatin'ny taona ray. Ankehitriny mety manontany nareo hoe ahoana ny nahatongavan'io fifanjevona io? Ankehitriny ity fotsiny ihany no azoko lazaina araka ny fiteniko rery ihany. Mino afa tany aoriana tany talohan'ny fandravana talohan'ny safidrano, tany aoriana tamin'ny andron'ny Joba sy ny sisa, dia nanisan'ny fotoana tamin'ny alalan'ireo kitana izy ireo. Ary azontsika na tany aoriana talohan'izany fotoana izany fa nijoro mahitsy ny tany. ary avy eo noho ny fahotan'ny olona n'ilay fenjaran'ny tany dia nitongilany izy ary tongo ireo tondradrano noho izany dia manana an'ireo vonga glasy lehibe sika sy ny sisa ary ny tampony sy fanambanin'ny tany rehetra dia feno glasy fahatatsiaka izany ary tsy mijoro mahitsy ny tany mijoro mitongilany izy izany na nyetsika azy avy teo amin'izay nisy ny volana sy ny kintana eo amin'izay nijereny izy ireo ka nifindra toerana tamin'izany na tsy afaka nisan'ny fotoana amin'ny alalan'izany tsoninareo satria mipetraka mihilana izy mipetraka mitongilana noho izany tsy fanandrify amin'ireo kintana amin'ny fotoana ray ihany izy satria izy dia any velan'ny laran'ireo kintan'ireo izy azonareo ve mino afy izay ilay izy ao amin'izany toerany izany no hipetrahany ary izany dia maneho fotsiny ihany fa vanim-potoana ray ihanyny fotoana fotsiny izany tsy afaka mahita ve nareo tsy manana zavatra hivelan'ny laharan'andriamanitra mamela azy fotsiny andeha tahaka an'izany mandritry ny fotoana kely fotsiny izy ary mino marina tokoa fa izany ilay zavatra izay natao ary amin'izao andro faran'izao no anambaran'andriamanitra nyreto tsiambaratelo reto amin'ilay fiangonana tsy nanao an'izany mihitsy izy tany aloha ary ny antony tsy nanaovany an'izany dia niazonana n'ilay fiangonana hiambina sy hivavaka hatrany tsy nahafantatra hoe oviana no tongo izany fa tsaroanareo amin'ny daniela toko faharoambin'ny folo izy hoe nihendro no ahazo amin'ny farany amin'ity andro farany ity hitanareo efa nomena azy izany tonga ao amin'ilay fiangonana ny fanahan'ny fahendrena mba hampafantatra amin'ilay fiangonana amin'ny alalan'ny fanambaran'ny fanahy masina mampiditra n'ilay fiangonana ary manambara hoe andro inona no iainantsika mitovy amina tongavan'ny gabriela mihitsy teo amin'ny daniela no atongavan'ny fanahy masina eo amin'ilay fiangonana amin'ny andro farany mba hanambaran'ireo zavatra lehibe lalina tsy ambaratelo ireo azonareo ve ankehitriny ankehitriny izany nanafonan'io taona amin'ny alalankitany io na lay taona jolian almanaka hitanareo lay taona masonika satria mitongilana ny tany sika rehetra dia mahafantatra an'izany avy amin'ny fianarana tany an-tsekoly ary any velan'ny laharana izy noho izany izy ireo reo kitan'ireo dia tsy andalo eo amin'ny laharan'ny tany amin'ny fotoana ray ihany noho izany ny alimanaka romana dia diso ihany koa satria tsy afaka mametraka an'ireo andro miaraka nareo misy zavatra maro izay azoko lazaina fotsiny mihitsy eto fa mahitsy sika amin'ny alalan'ny natiora izy tenany aza dia mampianatra antsika fa 30 andro marina fotsiny ihany no misy ao anatin'ny taona ankehitriny dao sika ka ny apokalipsy izay tsy maintsy andehanantsika ao amin'ny andron'ireo mpaminany roa hoy ny baiboly hoe namina ny 40:7 andro izy ireo ankehitriny alaivo ilay alimanaka momba ny kintana azo antoka fa ho lavitry ny mahatelo taona stapany izany ary alaivo ny alimanaka romana izay ananantsika amin'izao andro izao fa ho lasa lavitra izany fa alaivo ny alimanaka ara-paminaniana fa misy 40:7 andro marina tokoa izany amin'ny 30 isam-bolana hitanareo manana 30 sika amin'ny volana sasatsasany raika amin'ny 30 amin'ilay manaraka 8:20 amin'ny anankiray hitanareo mifangaro tanteraka sika fa andriamanitra tsy manao azy ho aviavanana ambony sy ambany aoriana sy aloha izy dia manao azy mitovy marina tokoa eny tompoko mitovy marina tokoa 30 amin'ny volana ray sy raika amin'ny 30 avy eo 30 zavatra hafa ray hitanareo fa izany rehetra izany dia natao tao anatin'ny fananan'andriamanitra lehibe mba hiazonana n'ilay fiangonana hiambina sy hivavaka ho vonona ataovy voasasa mirahany zanak'ondro ny akanjonareo fa ao amin'ity andro faranyity dia nampanateny izy ankehitriny dia hitantsika hoe ay isika ny miaina ankehitriny tsarovy ilay tanjona tokana dia ny anao an'izany ankehitriny raha nisy fito jereo misy 5:40 marina tokoa 5:40 taona raha ny marina tamin'ny andro nanorenana ny tepoly ireo fito dia herinandro ara-paminaniana fito herinandro satria misy 7 voateny ro an'ilay tepoly mba hanorenana ndray ny tepoly ary voaorina marina tokoa tao anatin'ny 5:40 taona izany ankehitriny sika dia manana ny dikan'ny andro amin'ny herinandro satria raha nilaza ny baiboly nilaza ilay anjely fa nila herinandro fito hatramin'ny fanorenana ny tepoly ary 5:40 taona marina tokoa ny nanorenana ny tepoly nanomboka ny marsa fa 4:50 hatramin'ny bisy 5:50 hatramin'ny nananganana indray ny tepoly sy nananganana indray an'ireo lalambe dia 5:40 taona marina tokoa noho izany dia inona no azontsika satria ray ireo 7 dia midika 5:40 taona amin'izay fotoan'izay ny herinandro ray dia mitovy amin'ny 7 ary 7:07 dia 5:40 marina tokoa izany eo nareo izao noho izany ankehitriny dia tsy misy fanombatombanana intsony amin'izany fantatsika ankehitriny fa ny herinandro ray dia midika 7 Azonareo ve le izy? Ndao isika ilaza an'ilay izy miaraka. Herinandro ray de mitovy amin'ny fito taona. Ankehitriny de fantatsika fa azotsika le izy. Herinandro ray de mitovy amin'ny fito taona. Eto mihitsy sika izao. Lay herinandro voalohany 5 amby 40 taona ho an'ny fanorenana an'ilay tepoly. Ankehitriny ity laharana tampony ity de maneho ny firenena jiosy raha mandalo zany. Andro fotsiny ity ary rehefa midina eto zany de mivoaka avao amin'ilay firenena jiosy makao amin'ny andron'ny jentilisa, avy eo de miakatra ndraika maka ny Israely ary manoy. Ankehitriny tsy nisy andro manokana voatendry ho an'ny jentilisa, voalaza fotsiny hoe andron'ny jentilisa. Ary hitantsika na de Jesosy aza de tsy nametra andro ray ho azy ireo, satria hitantsika eto ao amin'ny Lioka 20:24 izy hoe anitsaka ny rindrin'ny Jerosalema izy ireo hatramin'ny jentilisa. Mamela hanonona an'izany, manonona an'ilay izy amin'ny alalan'ny fitadidiana fotsiny aho. Mamela maky an'izany satria ho eo amin'ny oronam-peo eto zany, ka tiantsika ny ananantoka ny anao azy tsara. Eny ary, raha te hamaky miaraka amiko ao amin'izany nareo, ao amin'ny masinda Lioka 20:24. Mianatra n'ity mazava mihitsy araka ny tsara indrindra izay vitako. Ary horingana amin'ny lelatsambatra izy ireo ka ho entina. Iza ny resahany? Jiosy. Izany ilay fandravana ny tepoly tamin'ny AD 70. Ary izy ireo dia ho entina ho babo any amin'ny firenena rehetra. Tsarovy ankehitriny tsy any Babilôna fotsiny, tsy any Roma fotsiny, fa any amin'ny firenena rehetra. Any misy ny jiosy amin'izao andro izao, firenena rehetra. Ary Jerosalema de ho hitsahan'ny jentilisa mandra-patongan'ny andron'ny jentilisa ho tanteraka. Noho izany de misy andro voatendry ray saingy tsy misy olona mahafantatra hoe roviny zany. Hitanareo zava-miafina ray zany, hitanareo ilay andron'ny jentilisa. Fa ireo jiosy noho izany de tsy afaka hiteniny andro amin'ny alalan'ilay fiangonana sika, na miverin-dalana izy, na mandroso izy, na inona no ataony. Tsy afaka miteny amin'ny alalan'izany nareo. Fa jereo ireo jiosy, misy an'ilay alimanaka ny andro. Hitanareo ve zany? Nanendry andro ray marina tokoa azy ireo Andriamanitra, ora sy fotoana, saingy tsy nanendry ho an'ireo jentilisa mihitsy izy. Nanendry izy ho an'ireo jiosy. Noho izany dia ndao sika andinika an'ireo jiosy amin'izay fotoana izay dia ho hitantsika izay misy antsika. Ankehitriny ireo fito herinandro de 5 amby 40 taona. Azotsika mazavy zany ankehitriny. Fa ny herinandro ray de fito taona. Ny herinandro ray fito taona. Ankehitriny de nilazany sika hoe hatramin'ny voan'ny didy. Ankehitriny eto ny tonga ilay olana. Ankehitriny de nilazany sika hoe hatramin'ny voan'ny didy mba hanorenana indray ny tanàna ka hatramin'ny Mesia, ary Mesia de Kristy mazava ho azy, de isy fito herinandro sy 2 amby 40 herinandro, manome 5 amby 40 herinandro. Hitanareo? Eny ary. Ary 7 ampitomboina 5 amby 40 de manome 3 amby 80 herinandro taona. Ankehitriny mandray noty an'izany ve nareo? Raha tianareo ny hamerenako azy indray de ho faly hanao an'izany. Ankehitriny de nilazany sika hoe hatramin'ny voan'ny didy hanorenana indray ny tanàna ka hatramin'ny Mesia de ho 7. 7 zany lay voalohany. Voalohany eto mihitsy. 7 herinandro sy 2 amby 40 de manome 2 amby 40 sy ny 7 de 5 amby 40, 5 amby 40 herinandro. 7 ampitomboana 5 amby 40 de anome 3 amby 80 sy 70 taona. Noho izany hatramin'ny Mesia, ankehitriny de tonga eo amin'ity ampahanyity isika eto. Hatramin'ny Mesia de tokony isy 3 amby 40 sy 70 taona. 3 amby 40 sy 70 taona. Ankehitriny Jesosy Mesia de niditra tao an-tanànan'i Jerosalema, nandresy teo ambonin'ny lamosin'ny ramle fotsy ray tamin'ny alahadin'ny sampandrofiny 2 aprily AD 30. Niditra tao Jerosalema Jesosy tamin'ny alahadin'ny sampandrofi AD 30. Ankehitriny manomboka amin'ny BC 5 amby 40 hatramin'ny AD 30 de 5 amby 70 taona. Fa araka ny efa hitantsika fa ny 5 amby 40 herinandro de ny manome 3 amby 80 taona. Ankehitriny eo ny tonga ilay olana eo mihitsy. Hitanareo, sika de manana fotsiny ihany amin'ny soratry ny Baiboly eto, andro 5 amby 70 taona fotsiny ihany. Ary ankehitriny ilay izy de 3 amby 80 taona, elany 8 taona. Ankehitriny tsy afaka manao an'izany ho diso Andriamanitra. Raha nilaza izy hoe izao andro ilay izy dia izao andro ilay izy, raha nilaza izy hoe atreto ilay izy dia atreto ilay izy, noho izany dia inona no ataontsika? Ankehitriny ny BC 5760 hatramin'ny AD 30 dia taona Julian, na araka ny kintana izay 5760 ny tsirairay. Fa rehefa henantsika ireo andro ireo amin'ny alimanakantsika ara-paminaniana, ankehitriny dia mamela ijanona eto mihitsy iray minitra fotsiny mba hahafantaranareo any ankoatriny aloko ny fisalasalana iray. Tsy ahaka an'io toerana anankiray io fotsiny a, afaka maka azy manerana ny soratra manontolo aka hanaporofo aminareo fa ny fito andro dia ilay fito herinandro iray de fito taona ao amin'ny Baiboly. Vo avy nataoko teto izany tao amin'ny Apokalipsy ny toko fahatelo ambin'ny folo na ny toko faraika ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo. Ireo mpaminany ireo dia aminany 70 arivo andro, izany hoe eo fovoan'ilay herinandro farany an'ireo Jiosy, avy eo dia vonoina izy ireo ary hipetraka ny ara-magedona. Noho izany raha izany noho izy dia io ndray ilay izy 30 marina tokoa ny volana ray. Hitanareo, noho izany ilay izy dia tsy raika amby 30 sy 20 sy ny sisa, ilay izy dia 30 marina tokoa ny volana iray isan'andro. Ny alimanaka antsika ara-paminaniana dia mitondra antsika makao amin'ny 70 araka ny ampiasaintsika kehitriny eo amin'ny soratra. Manana 80 marina tokoa sika. Io ilay izy 80. Manana marina tokoa ny mpirofo ny faminaniana sika eto, ny fahamarinana marina tokoa, satria hatramin'ny andro ivoahan'ny fanorenana ny tempoly hatramin'ny fandravana rehefa nandahan'i Kristy izy ireo ka namono azy tamin'ny AD 30 rehefa novonoany Kristy, dia 80 taona marina tokoa. Ankehitriny hatramin'ny voan'ny didy anorenana indray an'i Jerosalema dia 7 ny voatendry, izay midika hoe 5 taona, ary nahatratra 5 taona marina tokoa izany. Eny, hatramin'ny fanorenana indray ny tempoly ka hatramin'ny Mesia dia 8 taona. Noho izany, 7 taona, ary 7 taona ampitomboina 5 dia manome 80 taona marina tokoa. Ary nahatratra an'izany tanteraka tokoa ilay izy hatramin'ilay andro marina tokoa avy amin'ny andro maka amin'ny andro. Amen. Eo nareo izao. Ho tonga ny Mesia ilay andriana, hitanareo 7 dia 7 taona marina tokoa nahatratra an'izany tanteraka ilay izy. Koa noho izany fantatsika tanteraka mihitsy, fantatsika marina tokoa fa maro ny soratra io ilay izy. Fa hitanareo ireo rehetra rehefa nanana an'ilay izao tontolo izao talohan'ny safidrano Andriamanitra ka nandrava azy tamin'ny rano ary nanovan'ilay daty araka ny kintana, ary avy eo dia namela n'ilay romanina hitra ka nanamboatra ny alimanaka an'izy ireo izay mety dia mitsambikina sy ny sisa. Ary ataoko fa na dia eo amin'ilay boky mpahalalana izay efa nivakiako aza ono a eo amin'izany ihany rahalahy Kenny Collins ato amin'ny trano BV izy izao marain' izao Kenneth Collins. Fantatrao ve hoe ovina ny nandefasanao an'ilay andina boky mpahalalana goavana? Tsaroanao ve izany? Saiky fiara be ray vao fantatra an'izany nalefanao antany? Ny eritreta hoe inona marina no atao mivendrana iray tahaka amin'ity rehetra ity? Fantatrao, ny tompo no nitarika anao Kenny. Tao no nazahoako an'ilay torohevitra avy tao amin'io boky mpahalalana tranainy io mihitsy hoe andro ary nianatra. Fa ibekino mampiasa azy ireo any an-tsekoliny. Napetraka tao amin'ny broko izy ireo tao amin'ny efitra fiasako tao ambanidriana. Ary nandeha nidina tao izay ka nakazy ary nitady azy tao ka nahita n'izany marina tokoa nanerana an'ireo alimanaka rehetra sy andro izay any misy. Hitanareo, noho izany dia azo tsika ilay izy. Io ilay izy marina tokoa 80 taona hatramin'ny voan'ny didy ananganana ny tranobe hatramin'ny andro izay nandavana ny Mesia andriana dia manome 80 taona marina tokoa araka ny alimanaka. Ankehitriny dia hitanareo sika dia mampiasa an'io alimanaka ray ihany io eto, satria raha nampiasa an'io alimanaka io Andriamanitra teto amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hampiasa an'izany izy amin'ny sisa amin'ny andro manerana ny Baiboly. Marina ve izany? Tsy miova Andriamanitra. Noho izany raha 5 taona ny fitoerinandro dia 5 taona ndray koa ny fitoerinandro, ny herinandro ray dia 7 taona. Hitanareo, koa izany manao an'ilay izy tanteraka mihitsy. Ary raha mahatratra hatrany amin'ny teboka ilay izy tany dia hatratra hatrany amin'ny teboka marina tokoa indray izany. Amen. Ohadray manao aentanentana tanteraka izany. Oh, za tiako ny mahafantatra an'izay resako. Za tiako izany satria tahaka nylazain'ny lehilahy antitra ray tany Kentucky tany tamiko, nanao hoe tiako ny mandre olona miresaka izay mahafantatra an'izay resahan'izy ireo. Hoy aho hoe za koa. Hoy izy hoe zany le olana aminareo mpitoroteny tsy fantatrareo zay resahnareo. Eno ya, mahakasitraka ny teny fiderahnao a, saingy misy zavatra sasasasan'izay tena hahafantaranay an'izay resahnay. Marina zany, fantatro fa nateraka indray a, fantatro fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesanao amin'ny fiainana, fantatro fa misy andriamanitra ray satria efa niresaka taminy a. Efa nanao azy resaka tamin'ny alalako a, sy miresaka miaraka amiko ary miresaka amin'ireo afaka miteny amiko mikasika andreo afa. Ary fantatro fa andriamanitra izy, marina zany. Tena tsara fanahy izy mba hidina ka namela haka ny sariko miaraka aminy ka tsy azon'ilay tontolo siantifika laviny zany. Ary namadika tao amin'ny soratra ka nahita fa manatanteraka n'ity taom-piangonana n'ity marina tokoa zany, izay miseho marina tokoa noho izany de fantatro fa eto sika. Amen. Ankehitriny mety tsy nampianarina angambosika, mety tsy vahoaka miretirety angambosika sy ireo zavatra tahaka an'izany, mety tsy manakatsy angambotsika saingy tena mahafantatra an'andriamanitra sika. Mahafantatra azy sika satria misy mifanahymasina ray hitanareo, ary zany de mifanaraka miteny amin'ny teny manerana ny soratra, noho izany de fantatsika fa marina zany miaina ao amin'ireo andro farany sika. Ankehitriny eo tsarovy ankehitriny fa ity taona ara-paminaniana ity izay 360 andro isaky ny taona. Jereo ny zavatra hafa ny natiora raha afaka mahazo ny sasany aminareo olona na de ho an'ireo vehivavy aza sy ny sisa. Hitanareo 30 andro jereo fotsiny zany, zany de natiora rehetra de voapetraka tahaka an'izany. Hitanareo tsy raika amby 30, 30, 28 na zavatra ray, 30 andro marina tokoa lay izy ho an'ny taona tsirairay. De izany lay aly manahaka ara-paminaniana 30, 80 sy 100 marina tokoa. Eto sika de manana n'ilay pirofo marina n'ilay faminaniana 100 sy 50 tany aloha de marina tanteraka tokoa. Ankehitriny izay rehetra naminaniana de tsy maintsy miseho, ary ireo 70 ireo de tsy mitranga mihitsy tamin'izany, noho izany de navela ho an'ireo andro farany zany ankehitriny. Ankehitriny ry ralahiko pantekôtista, ankehitriny ralahiko vavolombelon'i Jehovah, mahalala ve nareo? Fantatrareo ve hoe taiza no niseho ireo 7:17? Fantatrareo ve hoe taiza no niseho ireo fahagagana lehibe rehetra ny apokalipsy? Tao amin'ny taona any Jiosy fa tsy tao amin'ny antsika. Tsy misy nininona voarakitra ao anatin'izany, ilay fiangonana mivonona fotsiny ary lasa. Azo antoka miaraka amin'ny herin'andriamanitra no anaovantsika an'ireo fahagagana sy zavabita. Fantatsika izany fa ilay tena zavatra de tany amin'ireo Jiosy eto ireo. Ny tiako lazaina de ilay tena hery miasa fiasan'ny fahagagana. Ireo efatra arivo amby 7:17 de tsy miseho eo izy ireo, de any tsy miseho ao amin'ny toko fahatelo izy ireo de any amin'ireo soratra lavitra. Ary ankehitriny de hitantsika fa tsy maintsy miseho io karazan-javatra rehetra io de tamin'ity fotoanan'ny herinandro fahafitopolo ity, ilay herinandro farany. Ankehitriny raha efa nanana 5:50 izy ireo, ary niaina marina tokoa tamin'ny fomba nolazain'andriamanitra fa niainany ka nitranga marina tokoa araka ny fomba nolazain'andriamanitra fitrangany zany. Amin'izay fotoan'izay de mbola misy herinandro ray ambony nampanantenaina ho an'ny Jiosy. Ankehitriny rahalahy, mivonona fotsiny. Hitanareo, enoy hoe akaiky toy ny ahoana sika? Herinandro farany, 7, ilay taona fahafito. Ankehitriny mahazo ve ny olona rehetra treto? Raha mahazo nareo ny olona rehetra de mahazo atreto, fa izany tanteraka tokoa ny fahamarinana, zany ny baiboly, zany ireo taona ara-paminaniana. Ankehitriny de tonga sika ary nanaraka azy ireo sika eto hatramin'ny fandavana n'ilay mesia. Hitanareo nanomboka tamin'ny hatramin'ny fandavana ny mesia ilay herinandro farany. Ankehitriny te hijany mety mihitsy vetivety fotsiny a ka nazavan'ity. Io de rehefa nolavin'izy ireo ny mesia, de rehefa izy ireo mazava ho azy nandahan' Jesosy mpamonjy ka nombohan'izy ireo izy. Tsarovy eto izay nolazain'ny baiboly hoe arovonony saingy tsy ho an'ny tenany, mesia ilay andriana. Ankehitriny de eritrereto hoe akaiky toy ny ahoana ny fahatanterahan'io faminaniana io? Tiako nareo andetika tsara nyity ao anatinareo hoe raha tanteraka marina tokoa hatrany amin'ilay daty io faminaniana io, hatrany amin'ilay fotoana, ary araka nylazana azy marina tokoa fahatanterahany. Ity fahafito hafa ity herinandro fito anankiray tavely ity, 7 ray na ny marina, 7 andro 7 taona de ho tanteraka marina tokoa araka ny soratra. Tsarovy ankehitriny novonoany izy mesia. Ireo Jiosy nitsahatra tsy mifanaraka tamin'izy ireo andriamanitra, tsy lasa lavitra tsony izy ireo, noho izany de naparitakailay fanjakana romanina izy ireo. Ary av eo raha mahamarikinareo to misarisarika eto de tiako nareo ahazo an'ity ankehitriny ary anao sary azy. Vo marika reo ve hoe aiza no nasiako an'ilay azy fijaliana? Teo ny nandavan'izy ireo fa nihitatra kely lavidavitra fotsiny ilay fotoana teo amin'io. Hitanareo
30, 40, 50, 60, 70, 40 years later
Nahona telopolo efapolo dimapolo enimpolo fitopolo efapolo taona tateorina Titus ilay jeneraly romana nandravany Israely Jerosalema ary nanaparitaka ny vahoaka nankany amin'izao tontolo rehetra izao. Hitanareo Titus efapolo taona tateorina noho izany ankehitriny ny andron'ny Jiosy dia nihitatra hatramin'ilay manontolo tsy mifanaraka tamin'izy ireo Andriamanitra, mifanaraka tamin'izy ireo fotsiny izy mandra-pandavan'izy ireo an'i Kristy. Noho izany rehefa nanombo an'i Kristy izy ireo dia niantsoantso hoe aoka ny rano aminay sy ny zanakay, ary efa izany foana le izy hatramin'io. Fa talohan'ny paritahan'izy ireo, enoy orala, talohan'ny paritahan'izy ireo nankany amin'izao tontolo rehetra izao dia nila teo amin'ny efapolo taona teo Andriamanitra mitehana n'ilay tepolo sy anaparitahana azy ireo nankany amin'izao tontolo rehetra izao. Fa tsy ny fanaraka tamin'izy ireo intsony Andriamanitra, tsy ny fanaraka tamin'izy ireo intsony Andriamanitra. Nandeha ny fanaraka tamin'ny jentilisa izy. Fantatrareo zany, azonareo ve ilay izy ankehitriny? Ankehitriny eto sika no manomboka ao amin'ireo taona ny fiangonana, ilay andron'ny jentilisa, niala lavitra tamin'ireo Jiosy Andriamanitra. Ankehitriny ry rahalahiko misionera zany dia hoan'ireo Jiosy rahalahy malala sarobidy iray eto any ho any. Eto no tiako takatrareo sy azonareo. Hitanareo niala tsy mifanaraka tamin'ny Jiosy avy hatrany Andriamanitra teo satria mifanaraka amin'ny Israely amin'ny mahafirenena ray foana Andriamanitra. Fantatsika rehetra fa Israely dia firenena ray, ireo jentilisa dia vahoaka ray, ary tsy maintsy namoaka vahoaka ray avao amin'ny jentilisa izy noho ny anarany. Ho hitantsika izany ao anatin'ny mihitra vitsy. Saingy ankehitriny eo amin'ity taonany fiangonana fito izay nandalovantsika ity, ao amin'ny andron'ny jentilisa nanomboka tamin'ny fanomboana ny Kristy ka hatramin'ny fiafaranan'ny taom-piangonana. Ankehitriny azontsika izany efa nandalovantsika izany ny rehetra. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny toerana iray izay hahafahantsika mandray an'ity miditra amin'ny tombo-kase fito, lovia fito, trompetra fito sy izany rehetra izany ary hijery an'izany miaraka. Ny fanarahana rehetra amin'ireo Jiosy sy ny fitsaran'Andriamanitra eo amin'ny olona eto ambonin'ny tany ary ilay sisa nanamborana. Tsarovy, ao amin'io fotoanany fanenjehana lehibe io dia isy jentilisa ny tapitrisa no faty ao anatin'izany. Io ampakarina ny laviny io sisa nanamborana n'ilay taranaka ny vehivavy io Virginie Natory mandalo amin'izany mihitsy izy. Zany dia tena mazava mihitsy tahaka an'ity fitopolo herinandro ity, tena mazava mihitsy. Ary andalo amin'izany izy ireo. Noho izany raha tsy manana fanamasinareo dia tsaratsara kokoa aminareo no manana azy aingana arak'izay vitanareo eo amin'ny andro farany sika izao. Mario ankehitriny ireo taona fito ny fiangonana. Ankehitriny tsy voatehiriditra amin'izy ireo a satria manana azy ireo sika eo amin'ny oronam-peo ary eo mpanaovana azy ireo anaty boky sy ny sisa izy ireo. Zany ilay fotoana izay tsy nilazan'Andriamanitra mihitsy fa isy andro firy, ora firy nataona firy, tsy nilaza ninninna mihitsy izy hoy izy hoe hatramin'ny fahataperan'ny fizaram-potoan'ny jentilisa. Hoy izy hatramin'ny ho voahitsaka ireo rindrina mandra-pitsahatra Andriamanitra mifanaraka amin'ireo jentilisa. Ankehitriny hitantsika fa nanerana an'ireo taona ireo dia nanana ny fanahymasina tonga isika. Ary avy eo Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanomboka ny teny tamin'izay fotoana izay tamin'ny fandavana an'i Kristy dia naneho marina tokoa tamin'ny Jaona Andriamanitra an'izay iseho mandritry ny fanjakana jentilisa. Ankehitriny hitanareo tsy manana andro voafetra isika tahaka an'ireo Jiosy fa manana famantarana ray isika. Isika dia manana androm-pamantarana ray isika. Eny, Andriamanitra dia nanao tamin'ireo Jiosy marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony mandritra ireo 520 taona ireo na 320 sy efajato taona ilay izy, saingy 520 herinandro. Ary herinandro iray sisa tavela mbola misy herinandro iray voatendry. Ankehitriny tsy afaka mampihatra an'izany ato isika satria ity dia jentilisa ilay fiangonana. Ankehitriny firy no mahazo an'izany? Ankehitriny ity dia apokalipsy manomboka amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo izay mitondra antsika mankao amin'ny lodiky. Ankehitriny hitantsika marina tokoa fa izany dia ilay fiangonana rehetra ny tontolon'ny fiangonana izy tenany. Tsy nampiditra n'ilay mpanota mihitsy Andriamanitra izy fotsiny raha tsy hoe te hovonjena izy. Fa ilay tontolon'ny fiangonana dia fotsy tanteraka. Avy eo dia tonga ireo Nikolaita izay te hanao rafi-pandaminana iray. Niditra tao anatiny ireo manakaja. Io dia tany Nice, Roma, rehefa nanana n'ilay fiombona mbe Nice anina izy ireo. Ary inona ny nataon'izy ireo? Nandrafitra n'ilay fiangonana izy ireo. Avy eo dia nanomboka nanenjika ny kristianina. Avy eo tao amin'ilay taom-piangonana manaraka izany dia saiky ny kristianisma raha mikasika ny batisan'ny fanahymasina dia foana tanteraka. Fa avy eo izay fantatrareo olona fa nandeha niverina ka naka ny tantara ireo mopera nisy anina sy ireo mopera talohan'ny Nice sy ireo tantara ny fiangonana rehetra ary nylahatsoratra tranainy indrindra izay nety hitako. Ka ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nanaporofo taminareo fa ilay fiangonana izay nyresan'Andriamanitra dia tsy ho fiangonana katolika voarafitra io na rafi-pandaminana hafa. Andriamanitra dia niresaka ary ireo kitana malaza rehetra nataony ireo dia lehilahy izay nampianatra ny batisa ny fanahymasina ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. sy ny fahatongavan'ny fanahan'andriamanitra sy sy ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikanany fiteny tsy fantatra sy ny fanasitranana sy ireo fahagagana ary ireo famantarana. Izany nomen'andriamanitra tsy afaka manova ny heviny izy manao hoe eny ity no hevitro mikasika ny fiangonana ray, ilay fiangonana apôstôlika, ankehitriny ny hevitro dia fiangonana manan-kaja ray. Tsy miova andriamanitra, mbola ny fanahymasina foana zany. Ary mandinika sy mitondra an'izany sika amin'izay fotoan'izay rehefa mahita natoran'andriamanitra sika sy hoe izy ary avy eo dia mamoaka ny sorany. Ary avy eo dia maka ny tantara izay maneho azy marina tokoa mifanaraka hatrany amin'ny teboka, hatrany amin'ilay daty marina tokoa, hatrany amin'ilay andro, hatrany amin'ny zavatra rehetra izay nilazan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jaona fahiseho dia nitranga tamin'ny ho taona ny jentilisy io izany. Ankehitriny dia mahita ny tena tsikisika any akoatry ny anyko ny fisalasalana ray ao amin'ny taona lodikanina fa antatsika fa ao sika. Nandalon'ny taona loterana sika, nandalon'ny taonany wesle sika, ankehitriny sika dia ho amin'ny taona lodikanina, ilay taona farany. Ary fantatsika fa ny tsirairay avy amin'ireo fiangonan'ireo dia nanana hirakaray, hitatsika izany. Ireo kintana fitenentanany dia ireo fanahy fito izay nivoaka teo anatrehan'andriamanitra, ny tsirairay avy dia nanana hirakaray. Ary nidiny sika ka nahita tamin'ny alalan'ny Baiboly hoe inona ny naturan'io hiraka io, inona ilay natiora izy an'io hiraka io. Ary nalaintsika tao amin'ny tantara ilay lehilahy izay nanana n'io natiora io. Ary avy eo rehefa hitantsika tao amin'ny tantara io lehilahy io izay nanana n'io natiora io, dia hitantsika fa izy no hiraka ho an'ny taom-piangonana io. Avy eo dia hitantsika hoe inona ilay fanahy sy izay nataon'io lehilahy io, ary hitantsika fa izy dia olo-masina iray feno ny fanahy masina. Masinda Irene sy ireo hafa rehetra sy Masinda Kolomba ary ireo lehilahy rehetra feno ny fanahy reo. Ary fantatsika izany amin'ny alalan'ny soratra fa io karazana fanahy io dia tokony ho eo amin'io karazany lehilahy io mandritry io fotoana ray io ihany. Izay ilay izy, noho izany dia tsy mety ho diso izany. Amen, voninahitra ho an'andriamanitra. Izany fotsiny tsy fantatro rahalahy, manao betsaka amiko mihoatra noho ny zavatra rehetra izay fantatro izany hitanareo, satria izany ny tenin'andriamanitra izy tenany miresaka. Rehefa mandre an'andriamanitra milaza zavatra ray a dia ho ia hoe amen, marin'izany, hitanareo milamina atreo izany, tapitra ndrehetra andriamanitra ny tenen'izany, izany vita ilay izy. Eny, andriamanitra no nilaza fa tahaka an'izany no hitrangany ary nahitan'izany tao amin'ny tantara sy tamin'ny alalan'ny soratra isika. Namaky ny amin'io taom-piangonana io sika izay ataony, izay iseho, inona ilay karazana hiraka ho an'io taom-piangonana io? Ho an'ny anjelin'ny fiangonana Lodiki, ho an'ny anjelin'ny fiangonana Sardisy, Tiatira, ireo hafa rehetra ireo. Ary niverina tao amin'ny tantara sika ka nahitan'ilay hiraka io fiangonana io ary hitantsika hoe iza ilay izy. Koa noho izany dia nataontsika sary izany nametraka ny anaran'izy ireo teo ambaniny izany ary eo izy ireo. Hitanareo fantatsika fa mifanaraka marina tokoa izany. Ankehitriny ary fantatsika fa andriamanitra dia efa isan'andro dia efa ary efa izany foana isan'andro ary nanohitra ny fivavahana voarafitra. Eny tompoko, izy no nilazan'izany. Nikolaita izay halako, Niko dia midika hoe mambabo ny laika. Laika dia ilay fiangonana, ilay vatana. Niko dia midika hoe mambabo, mandresy, amin'ny teny hafa manao lehilahy masina ray, olona ray eo ambonin'ilay ray hafa. Isika rehetra dia zanaka, manana mpanjaka ray isika, andriamanitra izany. Manana ray masina isika ary andriamanitra izany. Amen. Ary izy no eo afovoantsika amin'ny endrika fanahymasina, izany ilay ray masina. Ankehitriny tonga hatreo amin'izay ananantsika antoka fa pozitif sika hoe eo am-panarahana n'ilay taonany Jiosy dia mahita an'ireo 5 herinandro ireo marina tokoa isika. Amin'ny alalan'ny tantara, amin'ny alalan'ny alimanaka, amin'ny alalan'ny taona ara-paminaniana'Andriamanitra nitondra ny tantaran'ilay alimanaka ara-paminaniana nanomboka tamin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny vaovao ary naneho fa mitovy marina tokoa ilay izy. Hitanareo? Ankehitriny sika dia manana n'ilay fiangonana jentilisa hatrany amin'ny fendoana ka hatramin'ny andro farany ary fantatsika fa miaina ao amin'ny andro farany sika. Amen. Azonareo ve? Ankehitriny noho izany raha miaina ao amin'ity andro farany ity sika, eo amin'ny farany ity taona ity, amin'izay fotoana izay dia aiza no misy antsika? Mario, eto rin eto dia mahita n'ity tsipika izay natao sary eto ity nareo, izay nifanarahan'andriamanitra tamin'ireo Jiosy na tsy nifanaraka tamin'ireo Jiosy mihitsy. Mila fotoana hery izany ho azy mba hitondra azy ireo. Mila 40 taona izany ho azy mba hitondra azy ireo tao amin'ny toerana izay nahafahany anao azy ireo ho rava tany amin'ireo firenena rehetra. Nanerana ny rehetra tao amin'ny andron'ny jentilisa dia tsy maintsy nitondra azy ireo tao amin'ny toerana io izy alohany nahafahany anao ny teniny iseho. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Ny rehetra izay mahazo an'izany dia manaova hoe amen. Hitanareo, te ahazo antoka fa ahazonareo ilay izy. Ankehitriny inona no nitranga? Jereo tampon'ity tao am-piangonana farany ity. Hitanareo ve le fanitarana kely? Ny farany ireo andro ny jentilisa. Ary nandritra ireo 40 taona farany dia niverina nankany Jerosalema ireo jiosy, niverina nankany etanindrazany. Halleloia! Hitanareo ve hoe aiza no misy antsika? Mila 40 taona zany hatramin'ny namonoanan'ny mesika hatramin'ny nandravany Titiosin'ny tepolo sy nanapaharitahany an'ireo jiosy. Izany dia 40 taona hafara izay nanamafisan'andriamanitra ny fonin'ireo karazana farao rehetra nanerana ny toerana sy hitondranan'ireo jiosy hiverina any an-tanindrazany. Fa amin'izao andro izao dia miverina any an-tanindrazany indray izy ireo ary eo amin'ny fiafarany ilay fiangonana. Amen. O, za miezaka mamaky fotsiny aho, tsy vitako. Mario, ao an-tanindrazany ireo jiosy ary miverina. Raha alainareo ny Decline of the World's World, laharana faharoa rehefa ny General Allen B taorian'ny ady lehibe voalohany no sidira teo ambony Jerosalema ka nambavo azy ary naka any Jerosalema. Ary ireo kristianina dia niditra tao Jerosalema niaraka tamin'ny satrony ny ala ary nitolobatana tsy nisy tifo basy ray akory azy LNB na izy ireo no nitolobatana tamin'ny LNB ireo turka. Ary hatramin'io fotoana io dia nandeha nanamafy ny fony Mussolini andriamanitra, ny fony Hitler, ny fony Stalina, ny fony ireo lehilahy nanerana ny firenena rehetra izay nankahalan'io jiosy io. Ary avy eo ireo vorona goavana be izay nidina natsoina hoe ny Eastern Airlines na ny Pan American Airlines na inona ilay izy, mino afa ilay izy dia natsoina hoe TWA. Izany dia tao amin'ny magazina ny Life magazina, mino afa izay ilay izy, lokona Life, mino afa Life ilay izy. Ireo telo na 4 taona farany fotsiny ary namerina an'ireo jiosy tany an-tanindrazany andriamanitra izay efa lavitra nandritry ny 2 arivo taona raha mbola ny vonony ireo jentilisa. Ary ankehitriny dia nandroaka ny kristy tany velan'ny fiangonana ireo jentilisa araka ny apokalipsy ny 2:10. Tsy afaka miverina ho amin'ny fiangonany akory azy izy, tsy misy toerana alehany, ny laviny izy. Ary izany ny fotoana ho an'ny fampakarana. Nina votana rehetra eto, reto teboka kely tahaka an'ity reto, dia ny fiakaran'ireo olo-masina ho amin'ny fitsanganana. Hitanareo, sika rehetra dia miara-miona eto. Hoy ny baiboly hoe sika izay verina ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny tompo dia tsy alona hisakana an'ireo izay nodimandry. Ny rehetra manomboka eto, eto ary eto. Ahoana ry rahalahy pantekotista, ahoana no hahafahanareo mampiatra azy rehetra eto amin'ny taona amin'ny fiangonana lotikanina? Izy ireo dia matory nanerana ny tsirairay avy amin'ireto taona ireto, miandry. Ary sika izay verona ilay andehany kely tavela eto, mitoetra verona hatramin'ny ny fiavian'ny tompo dia tsy hisakana an'ireo izay nodimandry fa ho tsofina ny trompetra an'Andriamanitra ka ireo maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha ary akarina miaraka amin'izy ireo sika. Amen! Miaraka amin'izy ireo eto sika izao, miaona eto mihitsy mba andeha hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Ary eo nareo izao, aiza no misy antsika? Eto mihitsy. Taiza no novoniana amin'ny Mesia? Eo amin'izay nolazai ny teny marina tokoa. Aiza no hanomboka io 70 herinandro io? Ao arin'ny anesorana n'io fiangonana io marina tokoa. Amin'izay fotoana izay dia miverina any amin'ireo jiosy andriamanitra. Tsy tsaroanareo ve fa vantany vo mandeha ilay fiangonana? Mandeha ilay fiangonana amin'izay fotoana izay dia mifikitra ireo jiosy miditra. Fa voalohany ny zavatra manaraka ao amin'ny lamina dia tsy fifoazana mahery ray ara-pirenena eo anivon'ireo jentilisa. Ny zavatra manaraka ao amin'ny lamina dia ny fiaviany fanjakan'Andriamanitra, ny fiaviany Kristy. Ankehitriny raha tianareo dia afaka miverina eto sika ankehitriny ao amin'ny Daniela ny 2:4-5:13. Ary Daniela rehefa nomena 2:4-5:13. Rehefa nomena n'ilay fahitany Daniela fa tapitra ny andron'ireo vahoakany ary mandritry ny fotoana iray ka nahitan'ireo jentilisa niditra izy. Ary nahita n'ilay fahitanany amin'io vato goavana be eto io na io sary vongana goavana be io nanana loha volamena sy tratra volafotsy. Dinio ankehitriny ny amafy ilay izy, volafotsy naka ho amin'ny volamena. Manaraka fehivy na fehivarahana, avy eo tongotra sy ranjo vy. Fa ireo ratsatongotra dia ratsatongotra folo ary ireo ratsatongotra ireo dia vy sy tany manga. Ary hoy izy hoe, satria hitanao fa ny vy dia tsy hitambatra amin'ny tany manga, De tsy hifangaro ireo fanjakana mizarazary ireo fa hanafangaro ny taranany miaraka izy ireo, miezaka ny hamotika ny herin'ilay ray hafa. Hitanareo? Ankehitriny inona nitranga n'ilay lovolamena dia Nebukadnezara izay nantika any azy? Hoy izy, isy mpanjaka hafa ray ho tonga ary ho ambaninoy ianao, Darius izany, ireo mediana sy persiana nahaka ny fanjakana jentilisa. Ny tonga manaraka taorian'ireo mediana sy persiana dia inona? Ireo grika, Aleksandra lehibe sy ny sisa, ireo grika no nahaka ny fanjakana. Avy eo dia inona no nahaka an'ilay izy avy teo amin'ireo grika? Ireo romanina. Ary iza no nifehan'ilay tontolo jentilisa hatramin'io? Ireo romanina. Ireo romanina. Ankehitriny vy io. Avy eo dia mario. Misy hatramin'ny farany Roma satria nandeha hatrany amin'ny faran'ireo ratsatongotra izy. Ary nahita fotaka izy tany manga, ary zany dia ny olona izay nanaovana antsika. Ary ny vy ny herin'ny Roma dia niditra tao amin'ny tsirairay avy tamin'ireo firenen'ireo, ary Roma no manana ny hery ao amin'ny firenena rehetra eto ambanin'ny lanitra. Tsy misy olona ray eto amin'izao tontolo izao afaka ampijanona ady ray na hanomboka ady ray raha tsy amin'ny filazana teny iray ilay papa izany. Ahoana mora nylaza izy hoe aoka tsisy katolika iray andray fitaovam-piadiana? Milamina treo izany rahalahy, resao izay tianareo resahana. Ny ampahany goavany indrindra n'izao tontolo izao an'ny kristianisma dia katolika. Hitanareo? Eny ary, avy elao izy ilaza teny anankiray dia izay le izy. Tahaka nylazain'izy ireo eto mihitsy hoe iza, hiditra ao amin'izany sika any oriana, iza no mahay miady ny bibidia, iza no afaka miteny tahaka azy, iza no afaka manao an'izany? Noho izany dia ndao sika anao sary ho an'ny bibidia. Izany ilay fiombona mben'ny fiangonana manao sary mitovy aminy. Hitanareo? Mampiombona an'ireo anaram-piangonana miaraka. Fefa vitan'izy ireo izany. Eo amin'ny farany mihitsy sika. Izay ihany misy amin'ny ory sakay izay eto amin'ny farany sika izao. Hitanareo? Ndao sika anao sary ho an'ny bibidi, zavatra ray mitovy aminy. Ny sary ray dia zavatra ray mitovy amin'ny zavatra ray. Hitanareo? Ankehitriny dia eo amin'ny andro farany sika. Ankehitriny dia Mario eto eo amin'ny fiafaranty tonty. Ankehitriny Daniela ao amin'ny toko faharoa ary ny andiny fahaefatra amin'ny telopolo sy fahadimy amin'ny telopolo andininy nandinika an'io sary vongan'io tamin'ny fiheverana lehibe izy. Ary nandinika azy izy mandra-piendaky ny vato ray avy teo amin'ny tendrombohitra tsy hita amin'ny tanana, ary ny kodidi izany ka namely an'ilay sary vongana teo amin'ny tongotra ka namotika an'io. Ankehitriny tsy namely teo amin'ny loha mihitsy izany ankehitriny, namely azy teo amin'ny tongotra. Izany dia ny andro farany ireo ratsatongotra folo. Efa voamarika reo ve eto marina tokoa alohany voan'Andriamatoa Eisenhower mihitsy ilay protestanta farany any Amerika tao amin'ilay filoa fa misalasala fa isy anankiray hafa. Saingy rehefa mba hanehoana fotsiny fa mba hifoazan'ny olona fotsiny, rehefa nihaona izy nisy tany ilay fivoriana faran'izay izy ireo nihaonany tamin'ny Rosia, dia nisy firenena kômunista tatsinanana dimy voasolo tena firenena tandrefana dimy. Andriamatoa Khrushchev no lohan'ireo firenena tatsinanana, Andriamatoa Eisenhower no lohan'ireo firenena tandrefana. Ary Khrushchev, araka ny azoko sy ny tenenina fa amin'ny fiteny rosiana, Khrushchev dia midika hoe tany manga, ary Eisenhower dia midika hoe vy amin'ny teny anglisy. Io ny vy sy ny tany manga anareo tsy hifangaro. Ary nanala ny kirarony izy ka nikapoka n'ilay latabatra tamin'izany sy ny zavatra hafa rehetra. Tsy hifangaro izany. Fa tamin'ny andron'ireo fanjakan'ireo ilay vato lampy, vato izay niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra tsy tamin'ny tanana no namena n'ilay sary vongana teo amin'ny tongotra. Ankehitriny niendaka avy teo amin'ny tendrombohitra iray, tsy maintsy ho tendrombohitra vato iray izany, niendana avy teo amin'ny tendrombohitra vato izany. Ankehitriny efa mba voamarikareo ve? Ankehitriny ry rahalahy mpitoroteny ary ireo rahalahy sy anabavy manerana an'izao tontolo izao, amin'ny fahazahoako ny baiboly voalohany izay voasoratra, Andriamanitra dia nanoratra azy teny amin'ny lanitra, satria tsy maintsy ny andrandry izy ireo ka nahita fa misy ny Andriamanitra ray any an-danitra hoe Andriamanitra dia eo ambonin'izy ireo. Ary raha mahamariky nareo amin'ny zodiaka, ankehitriny dia aoka ny ray aminareo olona tsy andeha janona tsara amin'ity baiboly eto ity ianareo. Hitanareo? Fa ny zodiaka ny manomboka voalohany eo amin'ny zodiaka araka ny azoko dia ny Virjiny. Ny farany eo amin'ny isan'ny zodiaka dia Leo ilay liona. Izany dia ny fiavian'ny Kristy voalohany amin'ny alalan'ny Virjiny, ny fiavian'ny faharoa dia ny liona ny fokon'ny Joda. Hitanareo? Avy eo isika dia manana n'ilay taona ny homamiadana ary ihany koa manerana ny zodiaka. Ankehitriny hitantsika fa nisy anankiray hafa voasoratra na anankiray hafa napetraka, ary izany dia ireo piramida. Efa voamarika reo ve eo amin'ireo piramida toy ny ahoana ny nanomboany be velarana ny eo ambany tahaka ny tendrombohitra ray vita tamin'ny vatolampy mafy mandeha miakatra mandra-patongana eo amin'ny tampony fa tsy nisy sarona ray mihitsy voapetraka teo ambonin'ilay piramida ilay piramida goavana any egipta any alaivony raha manana ravin-dolara ray nareo ao anaty paosinareo dia alaivo ny ravin-dolara ray ka jereo izy ary ho hitanareo eto ilay tombo-kase amerikana eo amin'n'ilany ray ary eo amin'ilay ilan'ny hafa dia misy eo ambany an'ilay piramida ary eo ambonin'ilay piramida ilay vatosarona saingy maso ray goavana be ilay izy ary izany dia antsoana eo ambanin'ny piramida io hoe ny tombo-kase lehibe nahoanany tsy ilay voromahery amerikana ny tombo-kase lehibe izany dia tombo-kasen'andriamanitra iray tsarovy sika dia ny hirahira kely ray fa iny hoe manerana ny lalana mankany amin'ilay finenana maro ny fanahy dia misy maso ray mandinika anao midiana tsirairay izay ataonao dia mihiratra io maso lehibe io misy maso ray mandinika anao marina izany tsarovy sika fa iny dia nanana jobily kelikely iray izay nolazaintsika raha mangalatra sy misoloky ary mandainga ianao nefa mijory vavolombelona amin'ny fiangonana dia misy maso ray mandinika anao ankehitriny ilay tombo-kase lehibe ankehitriny fantatsika ary tsy azoko ilay izy nirefin'ilay piramida fa efa teny taminareo olona tamin'ilay farany tao amin'ny sasany tamin'ireo fampianarana nisy ireo mba hahitanareo fa mandeha mitoy tsara izy rehetra miaraka ankehitriny ny piramida dia nanomboka mba hanehona an'ilay fiangonana be velarana ny eo ambany ary arakaraka ny akarany akaikikaiky an'ilay tampony no hanombohany miditra kokoa ao amin'ny niendrika lantonoara ray ankehitriny dia hitatsika fa tonga eto amin'ilay tendron'ny tampony mihitsy ilay izy nefa tsy nahatanteraka azy mihitsy izy ireo nahoana nahoana manontany aho hoe nahoana satria ny baiboly no nilaza fa nilavina ilay vato tendro nilavina izy ireo dinio ankehitriny nytaom-piangonana eno tsara ankehitriny aza diso an'ity ny taom-piangonana dia avy tamin'ny fanombohan'ny fanavaozana lutera tamin'ny fotoana izay nametrahna an'ireo vato fototra dia ny fotom-pampianaran'ireo apôstôly avy eo dia hitatsika raha nandeha ny fotoana avy tamin'ny taona anankirainakao amin'nyray hafa dia lasa tao amin'ny avitsiana kokoa hatrany ilay fiangonana hanika ilay izy dia lasa tahaka lutera dia nitoryn'ny fanamarinana tamin'izany fotoanaizany dia mba ho fotsiny nilaza kristiana ray dia nivonoana izy ireo ho fatinareo ireo andro ny fanaovana martiora ireo martiora akehitriny dia hitantsika tamin'ny andro ny wesle dia holiro reraray nareo raha nilaza ny kristy tamin'izany ilay metodista vaovao nyvaoko ireo olona teto rehefa tonga teto wesle sy asbury nanao fivoriana izy ireo teto amerika namaky ny tantaran'izy ireo ah teo amin'izay nanaovan'izy ireo an'izany tany amin'ireo tranotsekoly ireo fiangonana teto dia tsy nila azy ireo ary faran'izy ireo dia tonga teo amin'ny toerana ray ihany ka nilantsaka teo amin'izy ireo ny fanamasina ary lavo tamin'ny gorodina izy ireo ary nanipo rano teo aminy izy ireo nikopakopaka azy ireo tamin'ny fikopahana ray ny hevitra fatorana izy ireo efa tany amin'ny fivoriana izy ireo mihitsy ny tenako tao amin'ireo 50 taonako ary efa nahita azy ireo lavo teo ambanin'ny herin'ny fanahymasina tahaka izany a ary nanipirano teo amin'ny tavana izy ireo sy ny sisa ireo metodista afaka fahiny taona maro lasa izay fa nenjehna iray izany ankehitriny avy eo tahorin'ny nandalovany taona io ilay taona wesleana dia tonga ny taona pantekotista niaraka tamin'ny batisa ny fanahymasina hitanareo eo mpanomezana endriky nareo isan'andro tsarovy ankehitriny tsy mbola teo ambonin'izany io vato tendro io nahoana nanome endrika an'ilay fiangonana marina tokoa izy ireo na ilay piramida ho amin'ny endrika mba ho antonona an'ilay vato tendro saingy tsy tonga mihitsy ilay vato tendro o hitanareo izay misy asa tsy izany ankehitriny ilay asam-panompoana nanomboka tamin'ny lutera ka hatramin'ny fiafaran'ny pantekosta ao amin'io avitsiana kely bitika io eto ambony eto izany no antony saika mahalasa n'ilay hazavana ho amin'ity taonty eo amin'ilay alimanaka eo amin'ilay sarisary zany ny taona pantekotista ny pantekotista tsy ireo anara-piangonana pantekotista satria nanao marina tokoa tahaka ny lodiki izy ireo lodiki anina izy ireo nanao tahaka an'ireo nikolaita izy ireo nandrafitra fa lay fiangonana marina nanerana an'izao tontolo rehetra izao dia naka endrika tao amin'ny toerana ray izay nahatongava amin'ny asam-panompoana ray teo anivony mitovy marina tokoa amin'ny asam-panompony jesosy kristy ankehitriny dia inona no hananan'izy ireo manana n'ilay zavatra eo amin'ny toerana izy ireo ankehitriny dia inona ilay zavatra manaraka io vato ny lavina n'ilay piramidy io miendaka avy teo amin'ny tendrombohitra tsy tamin'inona tsy tamin'ny tanana andriamanitra ny nandefan'izany hitanareo ve ilay izy lay anankiray ny lavina lay vato ny lavina ny lohany ity dia ny loha ilay vato sarona Ary lay anankiray zay nilavin'izy ireo mihitsy nandritry ny taonany jentilisa de Kristy. Ary tsy nendahana Kristy ka napetraka teto ho vikera ray na zanak'Andriamanitra na manakaja malaza ray ao amin'ny fiangonana. Izy ny fanahymasina. Ary lay sarony piramida de ho Kristy zay ho avy. Hitanareo ve le izy? Ankehitriny satria maka endrika izy ireo. Hitanareo ve zay nanaovako endrika an'ity eto ity tahaka ny piramida? Ny fitsanganan'ireo olo-masina manao an'ilay fandehanana makao amin'ny voninahitra. Azonareo ve le izy ankehitriny? Kristy lay vato tendro, lay vato ny lavina, lay maso mahita ny rehetra, tonga marina tokoa tahaka ny lazainy baiboly. Ary nilazy Daniela fa nandinika ty taonany jentilisty izy mahandra-pivoaka ny vato ray avy tao amin'ny tendrombohitra zay tsy nendahan-tanany. Tsy nametraka vato sarina ray teo amin'io piramidy io mihitsy izy ireo. Tsy nendahan-tanany olona zany, ny tanan'Andriamanitra no nanendaka an'ilay vato. Hitanareo ve zany? Ary inona ny nataon'izany? Zany namely an'ilay sary vombanao montsamontsana mihitsy teo amin'ny tongotra. Ary nanimba azo potipotika, nanorotoro azo lasa vovoka. Aleloia! Inona no nitranga tamin'io fotoana io? Tamin'ny fiavian'io vato io? Lasa niakatra tao amin'ny voninahitra ilay fiangonana tamin'ny fampakarana satria zany namarana ny fizaram-potoanyny jentilisa. Ny faranan'Andriamanitra zany, ny fiavian'io vato io. Nisy olona sasatsasany tonga teto amin'ny fiangonana teto fahiny. Lehilahy kely ray sy ny vadiny. Nalain'izy ireo ny baiboly ray ary napetra ny tany hoany zany. Ary nandeha nanoy izy ireo nihira hoe: mitady an'io vato zay ny kodidy tao Babilôny io a, kodidy tao Babilôny. Mandeha manodidina mitady an'izany, hitanareo? Mitady an'io vato zay ny tonga ny kodidy tao Babilôny io. Io izy, Kristy io vato io. Tsy naterak'olona izy, naterak'Andriamanitra izy. Tonga ho an'ny fiangonana ray zay efa nateraka indray izy tamin'ny fanahin'Andriamanitra satria ny herin'io vato tendro de mandeha manerana an'ilay fiangonana manontolo tahaka ny andrembi ray. Tsaroko ateto ho nandinika an'io milina io tamin'izany fotoana izany zay nandidin'izy ireo andreo zavatra rehetra eo ary nipetraka teo lay potipoti zavatra rehetra ka nifafahan'izy ireo zany. Nandalo ilay vato goavana ka naka an'izany io vato andrembi goavana io ary naka azy rehetra satria voasitony zany le izy. Tokony ho voasitony io vato tendro io isika. Io vato tendro de ny fanahymasiny Kristy ary ny tsirairay avy amintsika de manana n'io fisitony fanahymasiny io. Rehefa mandona an'ilay sary vongana io vato io de andoso takeny amin'ilay fiangonana iverina any amin'ny voninahitra. Hoentina miakatra izy amin'ny fampakarana an'ireo olo-masina rehefa mandeha izy amin'io andro. Ankehitriny jereo eto, mahita sika fa efa niveriny ireo jiosy ankehitriny. Nandritry ny teo amin'ny efapolo taona teo zao. Saiky ilay fotoana ray ihany zay nilain'izy ireo andehanana hatramin'ny fandravana ny tempoly. Nila teo amin'ny efapolo taona teo zany ho azy ireo mba hiverenana mandra-pananganaizy ireo ndray tempoly hafa ray. Hitanareo eo amin'ny farany lalana mihitsy sika. Eny, raha ny jentilisa ankehitriny de ndao alaintsika ny hitantsika ny fiangonana ny fiavian'ilay vato. Ndao alaintsika n'ilay taona farany efa nianarantsika zany. Mahitsika ankehitriny, mino aho fa manana soratra ray ahy eto eo amin'izany. Ndao jerentsika ray minitra fotsiny. Ary lay andrina zay ho avy zany hoe lay antikristy de anao fanekena ray amin'ireo jiosy ary eo amin'ny Daniela toko fafito na ny toko fasivy andiny fafito amby roapolo ary eo afonin'ny herinandro telo taona sytapany lay biby ity de anao ny fanekena za te ho tonga eo amin'io anankiray io aneorina kely io fanekena io tiatsika ny amela te anomboka eto mihitsy ankehitriny. Ny tsirairay avy amin'nyreto taonany jentilisy reto de tsy azo lavina fa voaporofo ny hirany ny afatra sy izay hitranga. Ity taona eto ity de taona be voninahitra ray. Lay taona manaraka de voalaza fa isy fotom-pampianarana ray antsoina hoe na zavatra ho tonga antsoina hoe reo teny nikolaita. Avy eo le izy de lasa lay zavatra manaraka ho fotom-pampianarana ray. Avy eo le izy de lasa fanabadiny tamin'ny fiangonana nikolaita ary fanenjehana an'ireo olo-masina. Ny zavatra rehetra de nitranga tahaka an'izany mihitsy. Tonga eo amin'ilay anankiray manaraka sika de nanomboka ny hazavana bitika kely ray. Manana herikely ianao ary ianao de manana anarana ny ovelona nefa maty ianao. Aoreno zay fanananao fandrao avy aka mihindra ny fanaovanjiro. Tonga Wesley taty aoriana. Taoriana zany niaraka tamin'ny taonany. Hitantsika marina tokoa zay ny taonany Wesley. Inona ny nantsoina azy? Filadelfiana. Lay taona malaza indrindra taonany fitiavana zay hanina nanantsika ny taona Filadelfiana de tamin'ny andron'ny John Wesley mihitsy. Rehefa nivoaka izy de niditra amin'ny patekosta ary matimaty io. Avy eo de niverina sika ka nahita hoe karazana afatra inona no tonga amin'ireo patekotisy tamin'ny farany. Tsarovony tsirairay avy de tonga teo amin'ny faran'ilay taona. Tonga teo amin'ny farany masindapôdy, ny sisa tamin'izy ireo de tonga teo amin'ny farany. Masina irenesy ny sisa rehetra amin'izy ireo. Nay taona hafanankiray de nitonaka ao amin'ilay anankiray hafa. Ny fanahiko narinalainy zany ka nanohy teo amin'ilay taona manaraka niaraka tamin'izany. Hitanareo? Ankehitriny hitantsika eo amin'ity taona ity fa misy kintana ray tahaka ny ananantsika eo. Manana kintana ray isika, hiraka. Manana olona ray isika, ny afatra ray izay mivoaka ho an'io taona io. Vahoaka ray andahany zany, vahoaka ray andray an'izany. Ary ilay hiraka ity taona ity de tsy maintsy tonga amin'ny herin'ny Elias. Mariny zany. Ary izy de tsy maintsy amerina ny finoanyireo zanaka ho amin'ireo ray, hitondra n'ilay sisa nanamborana pantekôtista zay tavela hiverina amin'ilay finoana apôstôlika marina. Ankehitriny ilay finoana apôstôlika marina raha maky an'izany nareo amin'ny bokyn'ny asa de ahitinareo fa tsy nisy mihitsy fotoana ray izay any nanaovana batisa olona ray hoe ny anarany ray zanaka fanahymasina. Tsy nisy mihitsy anankiray tamin'izy ireo mba ny fahafazana. Tsy nisy anankiray tamin'io karazan-javatra izay ananantsika mitohy amin'izao an'izao io antsoina hoe pantekosta mba hanitranga tany aoriana tany. Nanana an'ireo fanehoana marina izy ireo ary fanan'Andriamanitra teo nivory izy ireo. Izany ny zanak'Andriamanitra tsy azo lavina ny asa niaraka tamin'izy ireo. Io olona izay tsy maintsy ho tonga io, io afatra io rano marina izay tsy maintsy ho tonga io dia tsy maintsy hitovy amin'ny Eli. Tsy maintsy tonga intelo Eli. Ankehitriny de hoy nareo hoe Jaona mpanao batisa io zalahy io. Raha mahamariky nareo de Jesosy no nilaza fa Jaona mpanao batisa de hiraky Malaki toko fahatelo fa tsy Malaki toko fahaefatra. Indro a maniraka ny hiraka eo alohan'ny tavako. Ny hevitra fa Matio toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ny hoany no ahitanareo an'izany. Matio ny toko faraiky ambin'ny folo. Ankehitriny fa ao amin'ity andro farany ity de tsy maintsy ho tonga eo anivon'ny olona ny fanahiny Eli ray. Ary izy de tsy maintsy hanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany oriana tany. Hoy ilay zavatra ray ihany natiorany, natioran'ilay fiangonana, natioran'ilay olona de olay zavatra ray ihany marina tokoa. Ary io afatra ivoaka io miezaka ho ankahalainy izy eo amin'ny olona. Ankahala vehivavy izy, reo adaladala na ahoana na ahoana, reo ratsy. Tia ny anefitra, zalahy miovaova, tezitra foana tahaka ny Eli sy tahaka ny Jaona. Ary efa hitatsika io zavatra rehetra io fanseho. Raha nahazo an'ilay afatra sika de hitatsika Kristy navina. Tsy maintsy mikambana amin'iray amin'ireo rafim-pandaminanandreo nareo ratsy izany dia tsy afaka mihitra ao anatin'izy ireo. Noho izany izy na tsipy tany velana izy. Hitanareo tsy afaka miasa ao anivon'izy ireo Kristy. Inona ianao? Kristianina ray. Inona ny anaram-piangonana ikambananao? Tsy mikambana amin'ny anankiray aho. Tsy afaka mampiasanao izay. Hitanareo ny lavina izy. Marina, hitanareo ny lavina. Toy izany koa ny nandavana ny Eli. Toy izany koa ny nandavana ny Jaona. Fa inona nandratra azy ireo ve izany? Nandratra ny afatra izy ireo ve izany? Hoy izy ireo hoe nareo mahafiatoka. Nararany teo amin'izy ireo izany. Tsy ny sitona tontondro mihitsy izy ireo. Nandroso avy hatrany izy ireo. Ary anohy mihitsy ny afatr'Andriamanitra. Tsy mampaninona izay nolazain'ny olona. Hitanareo hatramin'ny fahafonganana ary efany izay efa voatendry dia hirotsaka. Ary eo amin'ny farany sika izao. Ankehitriny de mahita ny tenantsikisika ankehitriny tao anatin'ny efapolo taonany fiverenana hatramin'ny ady lehibe voalohany ary niverina nankao tanindrazany manokany ireo Jiosy. Tsy nifanaraka tamin'ny Israely mihitsy Andriamanitra raha tsy tao amin'ny taniny manokana izy. Ankehitriny tsaroanareo rehefa niverina ireo Jiosy. Ireo Jiosy avy tany amin'ireo firenena hafa na ny loko magazina ny nanome an'ilay lahatsoratra an'izany. Namaky tapany ray avy tamin'ny gazety anankiray a gazety ara-pivavahana anankiray hoe rehefa izy ireo nidiny ireo fiaramanidina mba hakan'ireo Jiosy ireo tany Iran tany ary tsy fantatra hoe taiza izy rehetraireo miparitaka fotsiny. Ankehitriny izy ireo ny tena Jiosy marina, ireo izay tsy nanana fanararoatra ray mihitsy. Ankehitriny rahalahy io ireo efatra arivo amby efatra alina amin'nyray etsinareo rehefa tonga ao amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo sika dia ho hitanareo izy ireo. Hoy izy hoe misy fokorombi folo any Gada, fokorombi folo any Asera, fokorombi folo any Robena, fokorombi folo. Ary taiza izy rehetraireo no mitsangana? Teo amin'ny tendrombohitry Sinay. Jiosy miverina ho atanindrazany. Reo izy ireo. Reo no anankiray izay tsy anio andehana mpisolokon'ny Wall Street io. Tsy atompo. Izany ny tena Jiosy. Ary rehefa nitsangana tany ity raha biantitra ity dia nahitany fiaramanidiny mipetraka. Reo Jiosy ireo. Namaky an'izany tao amin'ilay magazininareo. Mbola niasa tany tamin'ireo angadinomby vita tamin'ny hazo foana izy ireo. Ary rehefa nahitan'io zavatra mipetraka tany izy ireo dia tsy nanatona akaiky an'izany. Nitsangana teo io raha biantitra io ka nanao hoe tsarovy ny mpaminanytsika dia nanao hoe rehefa miverina any an-tanindrazantsika isika dia hoentiny eo ambonin'ny elatry ny voromahery ray. Raha avy ireo firenena mifoy Israely, rehefa matarana izay nitenenireo mpaminany mialoha, vonona mihitsy asika no tonga eo amin'ny fahafito herinandron'izy ireo io. Everiko fa nitenako dia nitsangana tany rehefa nandefandreo testamenta kely ireo azy ireo raha lahypetraresy, ary namaky azy ireo izy ireo. Hoy izy ireo hoe, eny iray izany no mesidy, avelo zay ahita azy manao ny famantaran'ny mpaminany, raha tsy maty izy velona izy. Hoy izy ireo hoe, nitsangana indray izy, velona ao amin'ny fiangonana izy, avelo zay ahita azy manao ny famantaran'ny mpaminany, dia ino azy zay? Reo jiosy dia mihino foana, fantatra izy ireo fa ho mpaminany ny mesia. Ary rehefa nijoro tany amin'ny rahalahy Argan Bright tamin'io andro tany amin'ilay toerana, ary nitsangana teo ireo jiosy ireo, nanao hoe tongava ty amin'ny toeranay ny vahoakanay, hoy aho hoe azo antoka ho faly aho no tonga, naka fanapaha-kevitra fotsiny aingana loatra, tonga tao Kera Egipta. Ndray ariva rehefa nahitan'io fiaramanidiny io nidina tany Kera dia nampatsiaha zany. Noho izany rehefa tonga tany zay ary nanana ny tapakilako andeha ho any Israely aho dia saika hitsena izy ireo. Hoy aho hoe, mandehana manangonana arivo ny vitsy amin'ireo mpitarika, eto amin'ilay fiaramanidina ny hoany izy ireo ho hitantsika raha mbola mpaminany ray foana izy na tsia. Amen, eny ndao jerentsika izay ataony. O teo an-tanan'izy ireo fotsiny mihitsy zany, izany nolain'izy ireo. Raha afaka mahita an'izany izy ireo dia ino an'izany? Noho izany dia inona ny nataoko? Tonga tao Kera ary nanomboka andeha teo. Efa nanana ny tapakilako a teo amin'ny 20 minitra talohan'ny fotoanany antso. Nisy zavatra nanao hoe tsy izao, kapoaka ny eloka an'ireo jentilisa dia mbola tsy feno, tsy mbola tanteraka ireo amorita, mela eo. Mihevitra fa za fotsiny angamba nieritreritra an'izany ka nandeha tao ambadikailay trano eva ary nivavaka. Hoy izy, mela eo ankehitriny. Noho izany dia nalaiko ny tapakilako ary nandeha tany akafa tany hoany aho, tsy nandeha satria mbola tsy tonga le ora. Ankehitriny, amin'ny fotoana ino Andriamanitra no hamelan'ireo jiosy ireo hanomboka hifampiraraha amin'izy ireo indray? Tsy afaka miteny aminareo aho, tsy fantatro, tsy misy olona mahafantatra an'izany. Fa enoy, raha efa ho an-tanindrazana Israely dia efa vonona ny rehetra, efa nirofiny ireo vato rehetra sy ny fanondrahana ireo rano ary ny zavatra rehetra izay nampanantena any Andriamanitra. Nahita fantsakahana sy ny sisa izy ireo tany aroany goavana be misokatra, ka izany ny toerana tsara tare indrindra izay hany hitanareo. Manana tanàna ray voorina izy ireo any, manana fanondrahana izy ireo, manana ny tany tsara indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao izy ireo any. Ary hitantsika ao amin'ilay ranomasina maty mihitsy dia misy akora simika betsaka ampividianana an'izao tontolo rehetra izao. Hitanareo, ny zavatra rehetra dia ho an-tanan'izy ireo. Ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany? Satria no hamafisina ny fony Hitlera, no hamafisina ny fony Mussolini, tahaka ny nanamafisana ny fony Farao mihitsy ka nandroaka azy ireo hiverina ho amin'ny tany io. Ary nandritry ny 40 taona izao nefa niverenan'izy ireo tao amin'io tany io. Ankehitriny dia tafapetraka ao izy ireo miandry. Ao amin'ilay lodikanina ilay fiangonana jentilisa ny fiafaran'ilay taona lodikanina. Raha ao an-tanindrazana ireo jiosy efa ao, ary efa niseho ny fiemorany jentilisa. Ary sika dia manana filoha ray tahaka an'izay ananantsika, manana firenena ray potika tahaka ny ananantsika sika, manana an'ireo bomba atomika sika miantona ao amin'ireo trano eva, manana fiangonana ray izay matimaty sika, manana fiangonana ray sika vahoaka ray izay manakambana ny tenany, manana asa-panompoana ray izay mitovy amin'ny asa-panompoan' Jesosy Kristy sika mba hahatakatra n'ilay vato rehefa tonga izy. Inona sisa no hitranga? Mety amin'nitra rehetra izany, tsy misy nininona hafa tavela eo amin'ny andro farany sika. O voninahitra, tsy fantatro na afaka ho tonga ao amin'ny jobily io na tsy, fa za fotsiny dia te hitondra ny ampahan'izany aminareo na ahoana na ahoana. Enoy, efa firy no afaka mahita ankehitriny? Hitanareo ve fa nisoratra izay manaporofo fa ireo 70 herinandro dia 5 amby 40 taona? Hitanareo ve fa ireo 2 amby 40 herinandro dia 4 amby 70 taona? Hitanareo ve ireo 5 amby 40 herinandro arak'izany de ina le izy? 800 amby 700 sy 800 amby 800 taona, 800 amby 800 sy 700 taona hatramin'izao fotoana izao. Hitanareo ve hoe taizany vonona ny andriny? Hitanareo, mila 40 taona nareo ahatongavan'ireo jiosy ireo amin'ny toerany amin'ny farany, izay nolazain'Andriamanitra. Jereo eto hoe taizany nandalovan'ilay taonany jentilisan'ireo zavatra rehetra, izay nolazaintsika fa andalovany. Taiza, tsy hoe isika no nilazan'izay andalovany, izay nolazain'ny Baiboly fa andalovany. Izay nolazain'ny Baiboly fa andalovany dia tonga mihitsy hatreo amin'ity taona farany ity, ary nanitry ny 40 taona nefa niverenan'ireo jiosy ireo ao. Vonona mba hanaovan'Andriamanitra marina tokoa an'izay nataony teto. Tahaka an'izany ny voan'izy ireo, ary tahaka an'izany ny diran'izy ireo, ary ao amin'ny tanindrazany ray ny Israely. Ankehitriny, roviana no hanombohan'Andriamanitra ny herinandron'izy ireo farany. Roviana, mety androany zany, mety alohan'ilay tenin'ny masoandro rahariva zany, andriamanitra no anambarany zany. Raha oviany zany tsy fantatro, manontany aho fa hitondra zavatra ray ahy eto ankehitriny ao anatin'ny minitra vitsy, ary tsy fantatro na ino an'izany nareo na tsia, fa iza tsy maintsy lazaiko lay izy nahoana nahoana. Mino a, ao an-tanindrazana sika, reo jiosy de ao amin'ny tanindrazana iray, isika de eo amin'ny fiafaran'ilay taona, vonona ao amin'ny fampakarana. Tonga ny fampakarana, miakatra ilay fiangonana, akariny isika hitseny azy eny amin'ny habakabaka. Fantatsika rehetra zany, miendaka avy teo an-tendrombohitra ilay vato, vonona ny ho tonga amin'ny fotoana rehetra. Ary rehefa tonga izy de inona no ataony? Mamarana ny taonany jentilisy izy, tapitra ny rehetra ary mitsahatra tsy mifanaraka amin'izy ireo tanteraka Andriamanitra. Aoka izay maloto mbola hialoto, aoka izay masina mbola hiamasina. Hitanareo? Inona no ataony amin'io fotoana io? Maka ny fiangonana izy ilay feno ny fanahymasina. Iza ilay maloto? Zany de ilay vijinona atory sireo izay tonga ho an'ny fitsarana. Lavitra eto. Ametraka an'izany eo amin'ny sary hafa ray isika rehefa manao eo amin'ity anankiray ity. Rehefa tonga eo amin'ilay seza fotsiny fitsarana izy ka tsy maintsy ho tsarain'ilay navotana. Niteny tamintsika Paoly mba tsy hitondra raharaha eo amin'ny fitsarana, satria ireo olo-masina dia hitsarany tany. Mariny izany, eo amin'ny andro farany isika eto ankehitriny eny ary. Ary eo afovoan'ny ity herinandro ity, ankehitriny ity ilay fitopolo, ankehitriny raha fito taona marina tokoa reto ny tsirairay avy amin'ireo herinandro, ary efa nanana sivy ambenimpolo herinandro sika, avy eo dia manana an'ilay taonany jentilisy sika, ary fantatsika fa eo amin'ny fiafaran'ny taonany jentilisy sika. Noho izany dia mbola misy herinandro ray tavela ho an'ny Jiosy. Marina ve zany? Ary zany dia fito taona marina tokoa. Raha ity no efa fito taona, itsy de fito taona, satria hoy izy hoe misy fitopolo herinandro voatendry ho an'ny vahoaka anao. Noho izany de fantatsika fa manana fito taona sika ho an'ireo Jiosy. Marina ve zany? Jereo ilay izy ankehitriny, raha misy fantaniana ray de tiako ho fantatra zany. Hitanareo? Ankehitriny ary eo afovoan'ny herinandro, ny afovoan'ity herinandron'i Jiosy ity, hitanareo? Zany de telo taona sy tapany taona. Lay antikristy, lay andriana ray izay ho avy. Ary tsarovy tonga vao Roma izy, lay andriana izay ho avy. Inona izy? Papa ray. Andriana ray eo anivon'ny olona izay ho avy. Izy farao ray hitsangana izay tsy mahafantatra an'i Josefa. Ankehitriny ho nareo protestanta hoe eny ankehitriny izay ilay izy, fa ray mihitra fotsiny. Hitantsika fa reo protestanta dia manana rafim-pandaminana ray, manao fiombona ambehan'ny fiangonana, sary ray ho an'ny bibidi, ary mandeha miaraka amin'izy ireo mihitsy. Ary hitantsika eto fa reo Jiosy dia antsoana hiditra ho amin'io fiombona ambe io. Eny tompoko, ary manaiky izy ireo, ary ny baiboly no nilaza fa nanaiky izy ireo. Ary manao fanekena ray amin'izy ireo izy, eo afovoan'ny fahafitopolo herinandro de tapahany, manapaka amin'ny fanekeny amin'ny Jiosy ilay antikristy, ny vahoaka anao. Nahoana? Ary mamaky eo amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo sika hoe izaho aniraka ny faraiky ambin'ny folo zany, mandroso maka eo amin'ny fahasivy ambin'ny folo nareo ankehitriny. Fa izy aniraka an'ireo mpaminany ny anankiroa, ary aminany izy ireo amin'io fotoana io, ary amin'izay fotoana izay dia ho tezitra amin'ireo mpaminany ireo izy ireo ka hamono azy ireo tokoa. Marina ve zany? Ary ny fatin'izy ireo dia hiampatra eo amin'ny lalambe antsoina ara-panahy hoe Sodoma sy Gomora izay nanombohana ny tompontsika Jerosalema. Marina ve zany? Ary miampatra eo mandritry ny telo andro fialina izy ireo, ary afaka telo andro fialina dia hiditra ao anatin'izy ireo ny fanahan'ny fiainana, ka hitsangana izy ireo ary hiditra ao amin'ny voninahitra. Menjera ny ampafonon'ilay tanàna amin'io fotoana io. Marina ve zany? Hitanareo inona zany? Eo afovoan'io fitopolo taona faran'io, rehefa miakatra ilay fiangonana amin'izay fotoana izay, ilay fiombonam-beha, ilay virjiny matory, metodista, batista, presbitera aminary ny patekosta matimaty, izy rehetrireo miaraka amin'ny fiombonam-beha iray. Sady efa manana ny firafin'ny goavana izy ireo ankehitriny, ary rehefa manao izy ireo dia hanao fanekena ray. Ary eny ankehitriny, io papa vaovao izay hananantsika ankehitriny io dia teapiditra azy rehetra aho. Tsy afaka mahita n'ilay zavatra maka endrika ve nareo? Anao kabary eo amin'izany izy, ary apiditra azy rehetrareo ao. Fotoana voalohany hatramin'ny anjatony sy anjatony ary anjatony taona, ary fotoana naroahan'ny siny izany. Fa ankehitriny dia tsy maintsy apiditra azy rehetra ao izy miaraka, ary anao fiombona mbe iray ka hanaiky an'izany ireo Jiosy ihany. Oh, adray voninahitra, aleloia, miderana eo an'Andriamanitsika izay velona mandrakizay sy mandrakizay. Eo nareo izao. Ankehitriny rahalahy, tena tsotra ilay izy, tena tsotra, ka naiky izy kely ray dia afaka hita azy. Ilay fiombona mbe hitondrana ny Jiosy, protestanta ary katolika hiaraka. Ary tsarovy, inona no ataon'ireto mpaminany anankiroa reto rehefa tonga izy ireo? Ity bibidia ity, ty andriana izay anaparitaka ny herin'ilay vahoaka masiny ity, inona no ataony? Anapaka mifanekeny amin'izy ireo izy, aorian'ny telo taona sy tapany dia androka azy ireo izy. Ankehitriny ny olona dia mihevitra fa ny kommunisma izany. Izany fotsiny dia satria nareo tsy mbola nifanaraka taminareo nyfanan'Andriamanitra. Tsy ny kommunisma izany, fivavahana izany. Hoy ny baiboly hoe tena hifanakaiky izany ka hamitaka n'ilay tena voafidy izy raha azo atao. Jesosy no nyteneny izany, hitanareo ao amin'ilay farany isika. Ankehitriny reto mpaminany anankiroa reto, inona no ataon'izy ireo? Izany dia Mosesy Eli izay hiditra an-tsehatra ho tenenin'izy ireo amin'ireo jiosy ireo ny fahadisoan'izy ireo. Ary avao amin'io andehana jiosy izay any ankehitriny io mba hanao an'ilay 7:17 no iantsoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny reto mpaminany reto. Inona izany? Ny fanahany Eli nianavy tamin'ity fiangonana jentilisty dia ano iavetrany mihitsy maka ho amin'ny fiangonana jiosy io. Ano iavetrany ka hiantso hiaraka amin'ny Mosesy. Aleloia! Hitanareo ve le izy? Ary hitory an'ilay afatry ny pantekosta re ihany izy amin'ireo jiosy ireo hoe nandany mesia izy ireo. Amen! Hitanareo ve le izy? Ho ilay afatra pantekotista ray ihany izany izay hotorian'ireto jiosy reto mihitsy amin'izy ireo, ary ankahala mafy an'ireo jiosy ireo izy ireo hany ka ho vonoiny izy ireo, ary efa ala ny firenena rehetra izy ireo. Ary eo afovoan'ny herinandro satria izy ireo dia nanangana 7:17 lehibe ray mahery. Nanana ny fanahy masiny izy ireo, ary rahalahy miresaka ny amin'ny fanaovana fahagaganareo nanao an'ireo izy ireo. Nampijanona ny lanitra izy ireo ka tsy nanorana tamin'ny andro faminaniana izy ireo. Namelo ny tany tamin'ny loza matetika arak'izay tiany izy ireo. Nandefa ny loza sy zavatra hafa rehetra izy ireo, anome lalatsatra iray andehanana ho an'ireo romanin'ireo izy ireo. Fa farany dia ho vonoina izy ireo. Ny andriamantsika dia andriamanitra matahotra iray rehefa tezitra izy. Fa tsarovy izany dia mandritra ilay 70 herinandro. Ka ilay fiangonana dia any voninahitra. Amen! Mandeha ilay sakafo arivan'ny mpanambady. Eny! Mario ankehitriny eo no nahitantsika azy miverina ao amin'ilay 70 arivo taona, eto amin'ny fiafarahan'ilay taonany jiosy, ilay voahositra. Indro tonga izy mitaingina eo ambonin'ny soavaly fotsy iray. Ireo izay manaraka azy dia eo ambonin'ny soavaly fotsy. Soavaly hery, mekanjo fotsy, ra na fitafinana aloha natao anatin'ny ra voasoratra eo aminy hoe ny tenin'Andriamanitra. Tonga toy ny mpandresy mahery izy, eny tompoko, mba hametraka ny arivo taona, miditra ao an-tempoly. Voninahitra! Eo no ionany amin'io 7:17 io. Ankehitriny ao arian'io 70 herinandro eto io. Ilay 70 herinandro ity dia miseho mandritra ilay 70 herinandro. Mandritra ilay telo eo afovoany izany dia tapahan'ilay izy satria vonoiny ireo mpaminany pantekotista anankiroa ireo. Tompoko, izay mahamelyny tany. Ary ritovilahy manozona ny fiangonan'io izy ary mandoro azy amin'ny afo izy. Ary nahoana izy? Hitantsika eo na dia ireo tatsambo aza dia nitsangana tany velany nanao hoe ndrisy ndrisy ilay tanàna tsy mety maty an'i Roma, tonga teo amin'ny fiafarany tao anatin'ny ora ray izy. Nipoaka potipotika izy. Fantatr'Andriamanitra hoe ahoana no hanaovana zavatra. Dia nijery ny ray tamin'ny anjelika nanao hoe nahoana hita tao aminy rano martiran'i Kristy rehetra. Noho ny famitahany nandeha teo ka nandrafitra ary nanao an'io karazan-javatra hafa rehetra io sy nandoton'ny fiangonana ary nampiditra an'ireo zavatra ireo tao anatiny ka nanao martira an'ireo izay niezaka nanohana an'izany mihitsy ary niezaka namoaka azy ireo. Voninahitra! O, za tsy fantatro, za mahatsapa toy ny mandeha. Hitanareo, tsy faly ve nareo noho ny hazavan'ny zanaka? Mandeha eo amin'ny hazavan'ny zanaka? Aiza no misy antsika rahalahy? Eo amin'ilay ora farany. Izany dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Eto isika. Ny afatra dia efa nivoaka ho an'ilay fiangonana farany. Fiangonana izay nandahan'i Kristy. Ireo jiosy dia ao an-tanindrazany nandritra ny elanelam-potoana 70 taona. Efa voahorina ilay tanàna vaovao. Ny andrininy izy ireo, mesia iray ho avy. Raha oviny izany, tsy fantatro. Rehefa mamely an'ilay sary vongana eto io vato dia lasa izy tapitra ny rehetra amin'izay fotoan'izay. Mario eto ankehitriny, eo afovoan'ilay herinandro, telo andro sy tapany, telo taona sy tapany ranomarina, dia manapaka an'ilay fanekena izy ary mampitsahatra ny fanatitra sy ny fanatitra latsa-dra izay efa apetraka izy ireo. Satria hiverina mihitsy izy ireo ka hanao hoe ankehitriny jereo nareo rehetra ny fiangonana afaka ny horaisinao anatin'ity sary ho an'ny bibidia ity nareo anana fiombonana isika. Ho afaka amin'ny kommunisma isika, ho fafantsika hiala tanteraka mihitsy ny kommunisma. Hitanareo? Ary afaka manao an'izany izy ireo. Hitanareo? Ary ataon'izy ireo izany. Fa dinio ankehitriny ary mametraka an'ity hiverina ao amin'ny tanàna indray ny fanompoana sy ny fanatitra rehefa vorona indray ny tepody. Ary ty andrina izay ho avy eo afovoan'ity herinandro ity dia anapaka ny fanekeny ka ampitsahatra an'ireo fanatitra. Izao ny voalaza hoe izy dia anapaka an'izany, ary izany no ataony ka haritra hatramin'ny fahafonganana izany. Ary mario ny faratapon'ny fahavetavetana mba hanao fandravana. Ny faratapon'ny fahavetavetana inona ny fahavetavetana? Fahalotoana. Hitanareo, mba hanao fandravana inona izany? Hanafoana ilay faratapon'ity mba hanafoana nitsy. Hitanareo, faratapony io ery romanina io mba hambabo an'ilay virjinina tory rehetra, jiosy ny rehetra, ho romanina isika rehetra na ho tsinotsinona. Anapaka ny fanekena izy eo afovoan'ilay herinandro. Faratapony fahavetavetana. Raha fahavetavetana ilay izy tamin'ny andron'i Jesosy rehefa tonga tany Roma niaraka tamin'ny fampielezan-keviny, dia ho Roma indray izany, ho fahavetavetana indray izany ho an'ilay fiangonana. Mba hanao fandravana ary itoy hatramin'ny fahafonganana. Inona no ataony? Anohy an'izany hatramin'ny fahafonganana izy, izany hoe ny fiafarana. Ankehitriny, jiosy romanisma, ny protestantisma, izany hoe ilay virjinina tory, dia ampitambatra ny tenany miaraka ho amin'ny endrika federasion'ny fiangonana. Ary izany dia ho tahaka ny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ary eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo. Ndao alaintsika ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo, ahita hoe inona? Voaraiko no teto izany mba ahita hoe inona? Toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo. Eny ary tompoko. Ary namitaka an'ireo izay monina ambonin'ny tany amin'ny alalan'ireo fahagagana izay nanana ny hery anaovana, mampitambatra an'ireo fiangonana ireo. Eo masony milaza, eo masony bibidi, milaza amin'ireo izay monina ambonin'ny tany mba hanaovan'izy ireo sary hoan'ny bibidi izay nanana ny ratra na faty voan'ny sabatra nefa velona. Ankehitriny, fantatsika any ankoatry ny aniko ny fisalasalana iray hoe izy io bibidi io, io hery izay tratry ny ratra na faty fa velona io. Izany dia rehefa novonoana ireo mampanompo sampy ka ireo mampapaly ny naka antoerany. Rehefa novonoana ny hery mpanompo sampy ka ny hery papaly ny naka antoerany. Ankehitriny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo, Jesosy ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo dia nampitandrina azy ireo ny amin'izany sary ray ho an'ny bibidi. Paoly ao amin'ny Tesalonianina faharoa ny toko faharoa andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Ndao alaintsika izany ahitan'ny Paoly izay lazainy eto mikasika an'izany io fanahy masina lehibe teo amin'ity mpaminanin'ny tompo lehibe ity. Jereo izay ny lazainy mikasika an'izany amin'ny andro farany. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa ary ny toko faharoa no misy an'izany. Eny ary tompoko, ary manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo mino hafa izay le izy. Eny ary, ndao sika maka ankehitriny, eno tsara ny olona rehetra, firy no mino fa feno ny fanamasiny Paoly. Amen. Dinio eto. Aza mety ho fitahan'ny olona akorinareo fa tsy ho avy izany andro izany raha tsy tonga aloha ny fiemorana. Miezaka manala an'izany ao andohan'izy ireo izy hoe ho avy tamin'io fotoana io mihitsy izy. Hoy izy, isy ny fiemorana hiala lavitra an'ilay fiangonana aloha. Hitanareo, tonga tao amin'ity taona lodikanina ity. Ary io lehilahynoty io ho voaseho, lay lehilahynota tsy finoana ny fanamasina, ho voaseho ny tsy finoana. Lay zanaky ny fahaverezana, tahaka an'i Jodasy, mpitahiry volan'ny fiangonana. Izay manohitra ka manandratra ny tenany ho ambonin'ny rehetra, izay antsoina hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka ho Andriamanitra ho amin'ny tempolin'Andriamanitra. Rahalahy, misy olona ray ve eto ambonin'ny tany ankoatra ny Vatikan izay afaka manao an'izany? Aiza no misy an'izany? Ankehitriny mandeha eto amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ary maneho aminareo fa ity lehilahy ity dia mipetraka eo amin'ny tanàna ray. Ao amin'ny tanàna ray ary ilay tanàna dia mipetraka eo ambonin'ny havoana fito. Ary ny isan'ny bibidi dia enina amby enimpolo amby eninjato, voasoratra amin'ny teny latina alfabeta romanina, dia enina amby enimpolo amby eninjato izay vicarius filidei, izany hoe eo amin'ny toeran'ny zanak'Andriamanitra, eo amin'ny satroboninahitry ny papa. Ary ny sezany dia misy satroboninahitra telo sosina, ary nijery teo amin'ilay satroboninahitra mihitsy any joro akaiky tahaka ny tanako eo amin'ny tavako tahaka an'izao ka nahita n'ilay satroboninahitra mizarazarany papa mihitsy tany Vatikan. Ny tenako nijoro ary nijery an'izany mba hananatoka fa fantatro izay nyresahako. Manohitra izy ny tenany ambonin'izay rehetra antsoina hoe Andriamanitra amin'ireo lehilahy masina rehetra. Izy no masina indrindra amin'izy rehetra eo, mipetraka eo tempolin'Andriamanitra, maneho ny tenany mihitsy fa izy no Andriamanitra. Mamela fahotany eo amin'ny tany sy ny sisa, fantatrareo. Azo antoka. Hoy Paoly hoe tsy maintsy ho tonga aloha io fiemorana io, ho voaseho io zanaky ny fahaverezana io. Tsy tsaroanareo ve fa fony aho niaraka taminareo dia efa nitenyan'ireo zavatraireo taminareo? Oh, ho tiako ny nipetraka tany mandre an'ny Paoly mitory an'izany. Ary nareo? Toy ny ahoana no itiavako ny haino azy? Oh, adray. Ankehitriny inona no ataony? Saray ho an'ny biby di Tesalônianina faharoa. Eno i ankehitriny, eno tsara ankehitriny, tena tsara. Efa tsapan'ilay fiangonana ny fiavian'ny paparay. Inona izany ny fiafarahany tao am-piangonana io? Paoly nahitan'io karazan-javatra nikolaity io ny potry izy ireo. Anao lehilahy masina ray izy ireo. Ho inona? Papa nandadiladi niditra tao amin'ilay fiangonana izao tontolo izao sy ireo aristokraty ka nanova ny lamin'ny fanompoana. Paoly niaraka tamin'ny fanahy masina dia nahatakatra an'izany tao amin'ny fanahy. Ary ny fiangonana niaraka tamin'ireo klasiny sy ireo manakajany olo manakaja sy ny sisa dia nahita izy ireo fa misy zavatra ho tonga ary nampitandrina azy ireo ny amin'ireo andro farany ny fanahy masina. Saronareo ve hoe ahoana ny resahan'i Jesosy an'izany? Ireo asan'ny nikolaita izay lasa fotom-pampianarana ray tamin'ny farany ary avy eo dia lasa rafim-pandaminana ray. Rahalahy, tsy ao anatin'ny aizy ny sika ankehitriny, tsarovy. Hitanareo, eto sika izao. Ireo asan'ny nikolaita, ilay rafim-pandaminana manomboka miditra, ireo manakaja malaza ary manerana an'ireo fiangonana sy ny sisa, avy eo dia naka endrika tao amin'ny fiangonana katôlika. Ary ny lasy Paoly fa tsy mety hisy andro farany ray, tsy mety hisy fotoana ray mandra-pahatonga amin'ny fiamoran'ilay tena finoana pantekôtista. Ho foana ilay finoana pantekôtista ka ho tafapetraka ireo manakaja. Hanana lehilahy ray izy ireo izay haka ny toeran'andriamanitra, hipetraka ao an'ny tempolin'andriamanitra ary hanodra. Ny tenany ambonin'ny olona rehetra tahaka an'izany. Ary izany hitanareo inona izany? Niko mandresy ny laika. Hitanareo izay rehetra antsoina hoe andriamanitra, hipetraka ao amin'ny tempolin'andriamanina izy tahaka an'andriamanitra, hoy Paoly hoe isy fiamorana aloha amin'ny andro farany. Ary eto sika izao, eto mihitsy ankehitriny ary mahita an'ilay fiamorana sy mahita an'ilay fiangonana lasa mialavitra sy mialavitra miala amin'izany ka miverina any aoriana mihitsy indray. Ary eo amin'ny andro farany isika. Eny ary, ankehitriny raha mifanaraka tanteraka ireo sivy ambin'ny folo herinandro ka ho atanindrazany ireo jiosy ankehitriny ary mifanaraka tsara amin'ny andro farany ilay taom-piangonana jentilisy amin'ny andron'ny nikolaita na ny andron'ny lodikanina dia akaiky toy ny ahoana ny fiavian'ny tompo, ny fiafarahan'ny zavatra rehetra, ny fiafarahan'ny ti tonti ary ny fampakarana. Amin'ny fotoana anomboany anio fahafitopolo herinandro io na fito taona dia lasa n'ilay fiangonana. Afaka mahita an'izany ve nareo ry sakaiza? Atsangano ny tananareo raha afaka mahita an'izany nareo. Hitanareo ankehitriny, aoka tsy ho ankizy sika, aoka tsy hilalao ntsony sika. Eo amin'ny andro farany sika misy zavatra vonona hitranga. Eo amin'ny farany sika eto sika izao. Mifanaraka tanteraka ireto sivy ambin'ny folo herinandro reto. Mifanaraka tanteraka ny fandehanan'ireo jiosy. Mifanaraka tanteraka ilay taom-piangonana eo amin'ny andro farany sika. Ny andro farany ilay taom-piangonana lodikanina ny fiafarana izany. Ireo hiraka kintana rehetra dia efa nitory ny hafany. Voalaza izany manara-morona fotsiny sika. Nandritry ny efapolo taona no efa niverin'ireo jiosy. Ao atanindrazana izy ireo. Inona no hitranga manaraka? Ny fiavian'ilay vato. Eo sika izao, amin'ny fotoana inona no hitrangana izany? Tsy fantatro. Fa rahalahy, hoa te ho vonona, te hanao ny akanjoko vonona tanteraka. Ankehitriny isika dia manana fotsiny tena minitra vitsy fotsiny ka maniry mba hienonareo milamina tsara ankehitriny mandritry ny iray minitra fotsiny. Amin'ny fotoana nomboany an'ilay fahafitopolo herinandro na fito taona dia lasa ilay fiangonana. Enoy ankehitriny manonona ndray a mamerina manonona mba tsy hanadinonareo. Ity no napetraky ny fanahy masina teo amin'ny peniko raha mbola nanoratra. Ao amin'ny taona lodikanina isika lavo ny fiangonany manokana ilay kristy ilay kitany ity taona ity niafatra dia efa nivoaka ary ao amin'ny taniny israely. Hitanareo ve hoe aizany misy antsika? Eo amin'ny farany isika. Ankehitriny fanamarihana ray na roa ambonin'ny fotsiny. Ity rehetra hitantsika ankehitriny ity dia anampy antsika noho ny fahasoavany raha miezaka hanantona an'ireto tompoka sy fito farany reto sika. Hitanareo ve hoe aiza no mety ho nahadiso antsika an'izany? Manomboka amin'ny apokalipsy toko fahenandiny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo mety ho diso an'izany sika. Satria hitanareo niezaka nampiatra an'izany teto aoriana teto sika ao amin'ity taonany jentilisty nefa hitanareo ilay izy dia ao amin'ity taona ity. Hitanareo ankehitriny efa niporofontsika tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra izany sy tamin'ny alalan'ny tantara sy tamin'ny alalan'ny zavatra rehetra ary tamin'ny alalan'ireo famantaran'ireo fotoana tamin'ny alalan'ireo andro fa tsy misy ninoninona hafa tavela eo amin'ny fahafonganan'ireo jentilisty sika. Inona no ataontsika mikasika an'izany? Ny fanahiko sy ny fanahinareo izany, ny aiko sy ny ainareo izany, ny ain'ireo malala antsika izany. Efa nirotsorotsiana ela loatra sika. Efa nanana zavatra mora maro loatra sika. Tsaratsara amintsika ny mandroso. Efa tarano izay heverinareo izao. Tsaro fotsiny. Ankehitriny filazana mandona iray raha tianareo ny andray noteny izany. Eno tsara azafady, tia ny fanamariako farany manaraka an'ilay izy manana zavatra iray bitika kely ahy eto aoriany ity mihitsy. Noty kely izay tiako resahana. Ankehitriny mijanona vetivety fotsiny ka eno tsara. Anome anareo zavatra iray izay mandona mifanaraka tsara amin'ity. Hitanareo, tsy misy atevenana reza fiaratra iray akory azy eo anelanelan'ny fiafarahan'ity taonity sy ny fiavian'i Kristy. Ny zavatra rehetra tsy misy ninoninona hafa tavela. Ao an-tanindrazany ve ny Israely? Fantatsika izany. Ao amin'ny taonan'ny Lodiki ve sika? Efa nivoaka ve ny hafatra ity taona pantekotista ity mba hiezaka nozongozona an'io ilay hiverina any amin'ilay fitahiana pantekotista tany am-boalohany? Ilay iraka rehetra izay tonga nanerana ny taona ve tsy ilay zavatra iray marina tokoa? Manohitra firenena ve ireo firenena? Pesta? Misy omosary ve ao amin'ny tany amin'izao andro izao? Mivezivezy anjato ny maily ilay fiangonana marina mitady mba handreny tenin'Andriamanitra? Tsy ho an'ny mofo fotsiny ihany fa ho an'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra? Tonga ny mosary? Marina ve izany? Nahoana? Miaina mihitsy eo foana izany sika eto mihitsy ankehitriny. Hitanareo ve izay misy antsika? Miandry an'io vato io sika. Filazana mandona iray. Hatramin'ny andro nanaovan'Andriamanitra ny teny fikasana tamin'ny Abrahama. Aza diso an'ity. Hatramin'ny fotoana nanaovan'Andriamanitra ny teny fikasana tamin'ny Abrahama. Genesis 12:3-4 ka hatramin'ny fotoana nandavana an'i Kristy tamin'ny AD 33 avy tamin'ireo Jiosy. Araka ny Galatianina 13:17-17 ary araka ny Asher any USHER tantaram-pirazana an'ireo Hebreo any Asher. De niaraka tamin'ireo Jiosy nandritry ny 4:75 taona marina tokoa ny herin'Andriamanitra. Nifanaraka tamin'ireo Jiosy Andriamanitra. Nandritry ny 4:75 taona araka ny tantaram-pirazanan'ireo Jiosy ary araka ny Galatianina 13:17-17 manana soratra maro ambony asaingy izany fotsiny nomeko. Avy eo rehefa nandahan'i Kristy izy ireo dia nitodika tamin'ny jentilisa izy mba hakavahoaka ray ho an'ny anarany. Mila soratra ray eo amin'izany ve nareo? Ilay toerana? Asa 5:14. Ankehitriny eo ampanisana an'ilay fotoana dia hitantsika fa manana marina tokoa isika. Enoy, 7 taona tavela ary omena an'ilay elanelam-potoana iray ihany isika. Raha mifanaraka amintsika Andriamanitra ao amin'ny herin'ny fanahymasina, nanomboka tamin'ny AD 33 hatramin'ny 7:79. Lay elanelam-potoana iray ihany 4:75 taona mifanaraka amintsika Andriamanitra mitovy amin'ny fanarahany tamin'ireo Jiosy. Ahoana ny mikasika an'izany? Ankehitriny raha isonoty eo amin'ny bokinareo soratra kely iray eto izay tiako omena anareo. Levitikus 5:20 manomboka amin'ny 7:8. Miantso jobily iray Andriamanitra isaky ny 5:70 taona. Ny taona 5:50 dia ny jobily. Fantatsika izany, azontsika izany. Manomboka amin'ny jobily voalohany any Levitikus 5:20 dia amin'ny 7:79 no jobily 5:70. Manome 10:30 taona marina tokoa. Jobily dia midika hoe ny fiakarana, ny fanafahana. Oh, miandry ny fiaviana io andro ny arivo taona mahafaly io sika izay hahatongavan'ny tompontsika finaritra sy hakanony ampakary ny miandry. Oh, miseto ny tany maniry io andro ny fanafahana mamy io izay hiverenany mpamonintsika eto tany indray. Efa azonareo ve izany? Efa ny fanaraka tamintsika nandritra ilay totalim-potoana iray ihany marina tokoa izay ny fanarahany tamin'ireo Jiosy Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny fotoana izay nanomezany teny fikasana tamin'ny Abrahama hatramin'ny fandavana an'ilay Mesia tamin'ny AD 33 dia nisy 4:75 taona. Ary ankehitriny dia manana 7 taona tavery sika. Efa nanana teo amin'ny 7:75 taona mahery teo sika. Manana 7 taona tavery sika hatramin'ny 7:70. Dia ho ny jobily 5:70 hatramin'ny fanombohan'ireo jobily. Ary ho inona izany? Ô, rahalahy dinio tsara, aza diso an'izany. izany dia onjobily ny fiakaran'ilay ampakarina jentilisa sy ny fiverenan'i kristy mankany amin'ireo jiosy rehefa mivoaka avy amin'ny fanandevozana izy ireo. Amen. Tsy hitanareo ve avy tany amin'izao tontolo rehetra izao no ny angonan'izy ireo any ho amin'n'io andro io? Oh, adra, hitanareo ve izay misy antsika? Tsy fantatsika hoe inona ny fotoana mety hitrangana izany eo amin'ny andro farany isika. Eno i ankehitriny ho an'ireo an'ny andro fahiny ato amin'ny fiangonana izay efa teto nandritry ny elabe tiako nareo anamarika zavatra. Tsy mbola nianatra n'ity mihitsy ah raha tsy omaly. Nalaiko avy tamin'ny mpahitantara izany Paul Boyd, ary av eo ary nokarohiko nanerana ny soratra izany naka nyreto daty hafa ito reto sy ny sisa, ary naka azy, nanaraka azy, nikaroka azy. Ankehitriny tamin'ny 3:75 rehefa nivavaka tao amin'ilay tempolin'ny framason tetotsika izay hijoroan'ilay fiangonan'i kristy androany. Tamin'ny maraina ray an'ny aprily talohan'ny alako tany an-trano, nanokana ny fiarako a, nanana fiara ray môdely 3:30 a, ary nitokanako ho an'ny asan'ny tompo izy. Ary tao amin'ny fahitana ray dia nahita ny andro farany aho. Mario ankehitriny hoe mandona toy ny ahoana ity tany aoriana tany fony azazalahy ray fotsiny? Ary azo nareo eritreretina hoe toy ny ahoana ny fiara môdely 3:75 ray ankehitriny? Toy ny ahoana izany. Ary nandeha tany amin'ilay tempon'ny framason ah izay ny sasany aminareo any andro fahiny ato dia mahatsiaro. Voasoratra teo amin'ny taratasitra anay indray izany any an-trano. Efa vita pirity izany ary nandeha nanerana an'izao tontolo izao. Hitanareo? Tamin'ny 3:75 izany. Ary nilaza mieloha fa hisy loza lehibe raha hitranga amin'ity Etazonia ity alohana hatramin'ny taona 7:75. Firy ny mahatsiaro any lazan'izany? Jereo ny tanana. Azo antoka. Jinio ankehitriny nilaza mialoha zavatra fito a izay mbola eo mpanaovana ny alohan'io fahafinganana lehibe io na zavatra lehibe izay iseho eto Etazonia, zavatra lehibe ray mampatahotra. Nilaza tsarovy ankehitriny ty dia talohany nanombohan'izany. Nilaza fa hiditra ao amin'ny ady lehibe faharoa iray isika. Firy mahatsiaro nandre anylazan'izany manaova hoe amen. Eny ary ady lehibe faharoa hoia hoe ilay filoha izay misy ankehitriny nadikako avy tamin'ny soratra hatranay ity eto ilay zavatra hatranainy omaly hoe ny filoha izay ananantsika ankehitriny izany dia firy mahatsiaro hoe izy izany? Franklin D. Roosevelt. Hoia hoe ny filoha izay ananantsika ankehitriny dia itoy hatrany amin'ny fahalaniany faefatra mihitsy azy. Teo amin'ny azy voalohany izy tamin'izany. Itoy hatrany amin'ny fahalaniany faefatra ary hoentinao amin'ny ady lehibe faharoa isika. Hoia hoe ilay mpanao didijadona izay miseho any Italia ankehitriny dia i Mussolini hiditra ho amin'ny fahefana izy, ary andehaka any Etiopia izy, ary ho lava eo amin'nydiany i Etiopia. Misy olona mipetraka eto ankehitriny izay mahafantatra fa nisy vondron'olona tonga ka nitsangana rehefa nanao ny fivoriko tany Redmond's Hall tany aho tamin'io arivo io. Rehefa tsy maintsy nandeha tany aho hitorian'izany Redmond's Hall, ary saika nandroaka avy tao amin'ilay efitrano izy ireo noho ny filazana zavatra tahaka an'izany. Ia, Ramatoa Wilson, fantatro fa ianao dia marina izany rehefa nilazan'izany a. Fa nataony ve izany? Fa hoia ho tonga eo amin'ny fiafarana mahamenatra raha izy, ary tonga izy. Isy ilay vehivavy ny arahany dia nahongana ambony ambany, ary nahantona tamin'ny tady ray teo an-dalambe niaraka tamin'ny tongony ambony. Ny akanjon'izy ireo ny antona nidina. Eny ary, niseho izany. Ary av eo dia hoia hoe ireo vehivavy dia navela hifidy, nefa tena fahafahambaraka ray tanteraka tokoa ho an'ilay firenena. Ary eo mpifidianana ndray androany dia hifidy an'ilay lehilahy ratsy izy ireo, ary nataon'izy ireo izany tamin'io fifidianana farany io. Hoandray. Efatra, hoia hoe androso amin'ny fomba ray ny siansa. Tsia, eto izany lay fahatelo mamelaha. Tsy ilay anankiray manaraka eto ilay fahaefatra. Hoia hoe niadytsika dia ho amin'ny Alemaina, ary anorona toerana goavana be ray latsa tsy menitra izy ireo, ary amefy mafy ny tenany ao, ary ahazo kapoka mahatsiravina ray ireo amerikana. Andriamanitra tsy toy no mahafantatra izay hitsanganako eto anatrehana ankehitriny nahitan'ireo na zima aleo tena nandakan'ireo amerikana tahaka an'izao a sy ny sisa teo amin'ny orindrina io. Ary misy zazalahy maro mitsangana eto ankehitriny izay tany amin'ny tsipika Siegfried io, izay mahafantatra hoe inona izany. Ary tsarovy izany dia 150 taona talohany nanorenana an'ilay tsipika Siegfried. Marina ve andriamanitra? Mbola milaza mialohan'ireo zavatra hitranga ve izy? Jinio izany dia izany ilay fahaefatra. Ankehitriny ilay zavatra fahadimy, androso ny fomba ray ny siansa anika hanamboatra fiara ray izay tsy ila hotarihan'ny familiana ray izy ireo. ary ireo fiara dia hitoy aka endrika tahaka ny atody ray hatramin'ny fahafonganana ny andro farany. Nahita fianakaviana amerikanina ray a teny an-dalana teny amin'ny lalana malalaka ray nandeha tao anatin'ny fiara ray niaraka tamin'ny lamosin'izy ireo nitodika nakany amin'izay tokony isy an'ilay familiana toy ny hoe ny lalao fanorona na karatra izy ireo. Ary manana zany sika eo amin'ny televiziona zany popular science mekanika sarany marina no manana azy rehetra. Manana n'ilay fiara sika fehezin'ny fitaovam-pibakiona ray zany amin'ny radara. Tsy mila anana familiana ray akory azy izy ireo anatin'izany. Manindra n'ilay numero nareo tahaka an'izao fotsiny nareo tahaka ny andrinareo ny telefoninareo dia mitondra anareo mahitsy eo amin'izay ny fiaranareo. Tsy afaka hifandona na ina na ina, tsy misy fiara hafa. Ilay andrembi no mampanalavitra anareo amin'ny sisa amin'izy ireo. Hitanareo? Manana an'izany izy ireo. Oadra eritrereto zany voalaza mialoha 30 taona talohan'ny trangany. Ankehitriny zany no mitondra antsika arak'izany ho amin'ny fifidianana ny filoha Kennedy. Ary ty fiara ity dia ho tonga eo amin'ny sehatra mitondra zavatra 5 avy eo amin'ireo 7 izay efa nitranga marina tokoa. Ankehitriny nilaza mialoha ka nilaza hoe nahita vehivavy lehibe ray antsangana tsara tarehy ny akanjo volomparasy tena tahaka ny mpanjaka mihitsy. Ary manana anaty fonteny kely ah eto hoe izy dia mpanapaka ray lehibe ao Etats-Unis ilay fiangonana katôlika angamba. Vehivavy ray, vehivavy anankiray, tsy fantatro raha ao ny fiangonana katôlika izany. Tsy fantatro. Tsy afaka milaza ny zavatra tokana hitako dia nahita an'ilay vehivavy ah izay ihany. Fa ty firenen' ity dia firenem-behivavy ray. Ty firenen' ity dia isa 300 ao amin'ny faminaniana. Manana tsipika 300 izy, kintana 300, nanomboka tamin'ny zanatany 300 izy, 300, 300 ny zavatra rehetra dia 300. Miseho ao amin'ny toko fa 300 ny apokalipsy mihitsy aza. 300 izy ary firenem-behivavy izy. Ireo fitsarana fisaram-panambadiana eto Amerika no mamokatra fisaram-panambadiana betsaka noho ny vehivavintsika noho ny sisa rehetra amin'ireo firenena. Ambany kokoa ny fitondrantena atao amin'ny firenentsika sy ireo fisaram-panambadiana noho ny any Frantsa na Italia izay misy fivarotan-teny eny an-dalambe. Noho izany fa izy ireo dia mpivaro-tena. Ny antsika dia vehivavy manambady miezaka miaina miaraka amin'ny lehilahy maro ary lehilahy manambady maro miezaka miaina miaraka amin'ireo vehivavy hafa. Ao amin'ireo firenena izay ananan'izy ireo ny fahazoana manambady maro dia ina arivo ny tsaratsara kokoa izany. Ary kanefa ny fahazoana manambady maro dia ratsy. Fantatsika fa maneho fotsiny hoe mihetry toy ny ahoana isika. Manana silany ray aho any avy tamin'ny gazety izay naneho fa rehefa nandeha tany ampitan-dranomasina ireo zazalahyntsika amerikanina tamin'io ady farany io dia mihoatra mino aho fa nandidina ny 70% ilay izy. Nahoana ankehitriny andrasy ray minitra mino aho fa ny 3/4 izay nandeha tany ampitan-dranomasina no nysarahany vadiny talohan'ny verenan'izy ireo. Ary ny lohateniny goavana be dia milaza hoe inona no mitranga amin'ny fitondrantenany vahoakantsika amerikanina. Nahatsiaro nahitan'izany ve nareo? Nareo rehetra dia nahatsiaro heveriko. Inona no nitranga tamin'ny fitondrantenan'ireo vehivavintsika amerikanina? Ireo ozinina miasa miaraka amin'ireo lehilahy hafa any. Izany ny firenem-behivavy ray. Inona no azony? Andriamanitra vehivavy na andriamanitra bavy ray. Ankehitriny avy eo taorian'izany dia nitodika ka nijery ary nahita n'ity Etats-Unis ity nirehitra tahaka ny vainafo ray a nipoaky ireo vatolampy. Ary izany dia nirehitra tahaka ny antotanafo ray ao anatin'ny vatakazo na zavatra ray izay nandrehitra azy ary nijery lavitra arak'izay azoko nijerena ka voatsoka tanteraka izy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia niala tamiko ilay fahitana. Ny 5/3 dia efa nitranga na ny 5/7 rano marina no efa nitranga. Ary indro fa tonga sy miseho ary avy eo dia nilaza mialoha tsy nilaza mihitsy aho hoe ny tompo no nyteny tamiko an'izany fa nitsangana tao am-piangonana tamin'io marainy io. Hoy aho hoe ny fomba fandrosoana niverina hatrany amin'ny ilan'ilay rindrina izy ireo ary nandeha hatrany amin'ny ilany hafa n'ilay rindrina. Hoy aho hoe ny fomba fandrosoana dia itoy ilaza mialoha fa ny fotoana. Tsy fantatro hoe nahoana no milaza an'izany fa milaza mialoha fa io rehetra io dia hitranga eo anelanelan'izao ankehitrin'izao 3/37 sy 7/75. Ary tsy nahafantatra an'izany andriamanitra no mahafantatra ny foko. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy a raha tsy omaly hoe 7/75 ny jobily ary ilay totalin'ny fotoana ray ihany marina tokoa izay nomen'ny israely dia ho tapitra ary ny zavatra rehetra eo amin'ny fiafarana. Noho izany sika dia eo arino sika fa eo amin'ny fiafaran'ilay taona eo amin'ny fidiran'ilay 70 herinandro. Tsy fantatsika hoe fotoana inona no andehanan'ilay fiangonana. Oadra inona no azontsika atao ry sakaiza? Aiza no misy antsika? Hitanareo ve hoe ino misika kehitriny? Azonareo ve ny 70 herinandro ny Daniela kehitriny? Itanareo ankehitriny rehefa miditra ho amin'ireto tombo-kasesy ny sisy reto sika mamahan'ireto tombo-kase reto, ilay anankiray voalohany mivoaka dia mpitangina soavaly fotsy ary manana tsipika ray izy eny an-tanany. Dini hoe izy io zalahy io. Dini io ilay soavaly atsatra nandeha nanaraka azy. Itanareo dini hoe izy izy ary jereo hoe toy ny ahoana no tongavan'izy ireo. Dini io ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy tonga. Dini io ilay virijiny natory rehefa tonga izy. Avy eo dia dini ireo zavatra rehetrareo miseho, ny fandraranan'ireo lovia, ireo fahoriana, ireo fanamaloto telo tahaka ny sahona. Dini ireo zavatra hoe ahoana fa tena miditra tsara ao amin'ireo lozo ireo izy ireo rehefa nararaka marina tokoa izy ireo. Isaky ny misokatra ny tombo-kase ray dia miraraka ny loza ray ary tonga ny fandravana ray. Ary dini io izay miseho zao ankehitriny zao mihitsy eo amin'ny farany. Ary o dini io reto mpaminany telo na reto mpaminany roa reto rehefa miseho eto izy ireo. Ary eo afovoan'ny herinandro dia nivonoana tahakan'izany izy ireo ary avy eo dia manomboka ny adin'ny Armagedona. Amin'izay fotoan'izay dia manomboka miteny Andriamanitra izy tenany. Amin'izay fotoan'izay dia mitsangana izy ary manomboka miady. Mamelo ny tany ireo mpaminany ireo, mitory ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo, manao batisa amin'ilay fanao ray ihany izy ireo, manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'ireo ray pantekotista voalohany izy ireo, ary maro ny manaraka azy ireo. Fa lay mitambatra ireo fampandaminana io dia manohy mahitsika na dia niherin'ireo mpaminany ireo aza dia tsy nahapotika azy. Ary farany dia hoy izy ireo hoe anao azy rehetra ho rafi-pandaminana anankiray izahay. Ary izy no mampiditra inona ilay izy? Ny fahavetavetana romanisma mba hanao an'ilay zavatra manontolo faratapony izay mahatonga fandravana. Ny fahavetavetana izay mahatonga faharavana no maka ny zavatra rehetra, ny fahalotoana. Tsarovy ilay reny mpivaro tena antitra izay mipetraka eo ambonin'ilay biby ity. Ny akanjo jaky tahaka an'izany dia nanana loha fito sy tandroka folo. Tsaroanareo ve izany? Ary nanana kapoaka ray izy teny an-tanany ihany fahalotoany fahavetavetany. Izany dia ny fotom-pampianarana izay naparitany tamin'ny olona. Ary eo sika izao ry rahalahiko, eo amin'ny andro farany sika. Rakizy madinika, tsy mahafantatra mihitsy sika, mety tsy ho velona intsony sika mba hiverina indray raha hariva. Mety tsy ho velona intsony sika mba hifankahita indray, tsy hifantatro. Fa tena manakaiky ny farany, tena akaiky ny farany, tia ny soratra. Misy mihitsy tokoa tanteraka mihitsy ny mpirofo ara-tsoratra. Ankehitriny raha misy zavatra izay tsy azonareo dia anoratinoty ray akapahafantaro any mikasika an'izany. Hitanareo milaza zavatra ray. Ny sasany aminareo rahalahy ny velany eo amin'ny oronam-peo any amin'ireo ampahany hafa raha misy zavatra ray izay azoko anampiana anareo dia ampahafantaro ahy. Mety tsy mifanaraka amiko nareo ary mety tsy mifanaraka amin'ny rafi-pandamina anareo a. Tsy anareo fa ilay rafitry ny rafi-pandamina anareo. Tsy ny olona katolika no tsy fanarahako, tsy milaza fa ny olona katolika no tsy tiako, ny olon'ny rafi-pandaminana no tsy tiako. Tsy izany lay izy, tiako ny olona rehetra, saingy tsy mifanaraka amin'io rafitra izay miazona anareo voafatotra io a. Izany lay izy ilay rafitra izany, izay lay izy. Tsy manohitra ny Alemana, lay izy dia ny nazisma. Tsy manohitra an'ireo italiana, lay izy dia manohitra ny fasisma. Ary tsarovy nanao filazana melo hafaray a tamin'izany fotoana izany. Filazana mialoha ray fotsiny ary maro aminareo an'ny andro fahiny no mahatsiaro an'izany. Hoia hoe misy isma telo lehibe miezaka miazona an'izao tontolo izao amin'izao andro izao: fasisma, nazisma ary kômunisma. Ary inona nylazaiko? Iafara ao amin'ny kômunisma izy rehetra. Tamin'izay fotoan'izay dia nasaiko namerina azy nareo rehetra hoe afatohy ao amin'ny Rosia ny masonareo. Tsaroanareo ve izany? Afatohy ao amin'ny Rosia ny masonareo. Iafara tanteraka ao amin'ny kômunisma izy. Ary avy eo izany rehetra izany dia afara amin'ny farany ao amin'ny katolisisma. Tsarovy izany rehetra izany dia afara ao amin'ny katolisisma amin'ny andro farany. Tena marina tokoa izany. Izany dia ao amin'ny adin'ny Armagedona eto mihitsy rehefa tonga Kristy izy tenany. Fa reto mpaminany telo reto, reto telo taona sy tapany reto raha ny marina izany dia ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo efa namaky an'izany imbetsaka nareo: omeko fahefana ny vavolombeloko roa ka aminany enimpolo sy roanjato sy arivo andro izy ireo. Firy izany? Ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro? Telo taona sy tapany. Ary avy eo dia ho vonoana eny an-dalambe izy ireo eo afovoan'ny fahafitopolo herinandro io mihitsy. Noho izany dia hitanareo ve hoe aiza ireo fitopolo herinandro ny Daniela? Hitanareo ve hoe aiza sika no miaina? Eo amin'ny farany sika ry sakaiza malalako. Eo amin'ny farany sika. Ireo andro ravy ireo firenena. Mifoy Israely. Ireo famantarana izay nolazainy mpaminany mialoha. Eo sika izao. Vao isan'ny andro ny jentilisy. Eto miaraka mitahotra manarona. Miverena oriny ely amin'ny anareo manokana. Ndao sika hirany izany. Akaiky ny andro ny fanavota. Raiky tahotra ny fon'ny olona. aoko fenona ny fanano ny faninonareo voadio sy azav miandrandra akaiky ny fanavotananareo. O adray, tsy mahafinatra ve zany? Ravireo firenena ny fo Israely rehefa matarana zahay nylazainy mpaminany mialo vo isan'ny androny jentilisy miaraka mitahotra manarona miverena orinyely amin'ny ananareo manokana miaraka ketriny akaiky ny androny fanavotany ray raiky tahotra ny fony olona aoko fenona ny fana ny faninonareo voadio sy azav miandrandra akaiky ny fanavotana nareo. Mamela hira andininy kely iray aminareo. Mandaingy ireo mpaminany sandoko, lavin'izy ireo famarinan'Andriamanitra hoe Jesosy lay Kristy no andriamanitsika. Manao azo olona fahatelo ray izy ireo, fantatrareo zany fa tsy zany izy, izy no andriamanitsika. Fandeha amin'izay hitsahan'ireo apôstôly isika satria akaiky ny andro ny fanavotany, raiky tahotra ny fony olona aoko fenona ny fana ny faninonareo voadio sy azav miandrandra akaiky ny fanavotana nareo. Tsy faly ve nareo? Miverena amin'ny afatra rahalahy, miverena amin'ilay tany am-boalohany, miverena amin'ny pantekosta, miverena amin'ilay tena fitahina, miverena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miverena amin'ny batisa ny fanamasina, miverena amin'ireo famantarana sy fahagagana, miverena amin'ny pantekosta, alaviro ny rafim-pandaminana, miverena amin'ny fanamasina. Izy ny mpampianatra antsika satria miamana akaiky ny andro ny fanavotana, raiky tahotra ny fony olona aoko fenona ny fana ny faninonareo voadio sy azav miandrandra akaiky ny fanavotana nareo. Tsy mahafinaritra ve zany? Ina ny lazain'ilay mpaminany? Ho avy ny fotoana iray izay isy tsy afaka milazinareo hoe alina nandro, jereo hoe toy ny ahoana la izy hitanareo. O tena ratsy naneranandreo taom-piangonana, fa izany isy azavana amin'ny andro ariva ndalana makany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitana amin'ilay lalany rano le azavana amin'izao andro izao voalevona amin'ny anarana sarobidiny Jesosy tanora sy antitra be mpahafahotanareo rehetra fanahy masina dia azo antoka fa hiditra tongo ireo azavan'ny arivo ireo tena zava-misy fandriamanitra sy kristy de ray isy azavana nrehetra miaraka amin'ny andro arivo lalana makany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanao ao amin'ny lalan'ny rano le azavana amin'izao andro izao voalevona ho amin'ny anarana sarobidiny Jesosy tanora sy antitra be mpahafahotanareo rehetra ny fanahy masina dia azo antoka fa hiditra satria tonga ireo azavan'ny arivo tena zava-misy fandriamanitra sy kristy de iray. Tsy telo fa iray. Miverena amin'ny afatra, miverena any amin'ny fiandohana, miverena any amin'izay nampianariny Paoly, miverena amin'ny batisa izay nanaovany batisa. Nahitan'ireo olona izay natao batisa tamin'ny fomba hafa izy, niteny tamin'izy ireo izy mba haverina tao batisa indray. Hoy izy hoe, raha nisy anjely ray tonga avy tany an-danitra nitory zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Noho izany ilay izy dia miverina amin'ny afatra indray ry sakaiza. Andro arivo izao, o tiako loatra izy. Ary nareo? Firy no mahita ny fahafitopolo herinandro ny Daniela ketriny ka mahita hoe inona ilay fahafitopolo herinandro? Firy mino an'izany manaova hoe amen ho an'Andriamanitra ny dera. Ankehitriny inona ilay zavatra manaraka? Ireo tompo kase fito ankehitriny hiditra ho amin'izy ireo mihitsy sika rehefa avelan'ny tompo. Raha oviana zany, tsy fantatro. Na oviana na oviana fotsiny no anomezany azy, amin'izay fotoana izay dia hiditra avy hatrany eo amin'izany isika. Amin'izay fotoana izay dia hanana fivoriana lava, lava isika satria izany dia aka manomboka amin'ny toko fahaenina hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo mba hahavita azy, ary miadana tahaka mihitsy miaraka amin'izany. Ankehitriny tsy tiako isy olona ray andeha nefa tsy mahazo tsara an'ity. Mbola mandeha ny oronam-peo. Tsy tiako isy olona ray tsy hahazo tsara. Aza tsy mahazo tsara kehitriny ka anao hoe rahalabrana manao ny laza fa ho tonga amin'ny 777 sy arivo Jesosy. Tsy nilaza zavatra tahaka an'izany mihitsy a. Mety ho tonga androany Jesosy. Fa nilaza meloa fa eo anelanelan'ny 777 dia isy zavatra iseho. Hoe ireo zavatra izay hitako niseho ireo tao amin'ilay fahitana dia iseho, ary nidiny tamin'izy ireo dia efa niseho. Ary mino aho miaraka amin'ireo zavatra atomika izay hananantsika kehitriny ireo, ary efa hitanareo ve izay vao avy nilazainy filohantsika? Miandry ady hafa ray, teanao ohatra ray any Berlin izy hoy izy, teanao ohatra ray. Ahoana ny amin'ny Cuba eto eo amin'ny varavarantsika aoriana? Na ahoana ny tsy manao ohatra ray an'izany? Ahoana ny amin'izany? Oh, tena fahadalana izany. Hitanareo? Ora na eo amin'ny farany fotsiny sika, izy ireo dia izany dia hifarana mihitsy araka ny lazain'Andriamanitra fa na izy azy noho izany dia inona no ilaina anaovana zavatra ray afa tsy ny mamaky an'izay ny lazainy fotsiny ka manitsy ary mivonina ho an'izany, ary aoka izy no avy amin'izay fotoan'izay. Miandry an'izany sika. Miandry ny fiaviany ho andro ny arivo fotoana mafali isika, izay tongavany tompontsika finaritra ka miampakary ny miandry. O misy eto ny tany maniry anio andro fafana mamy io, izay iverena mpamonjy tsika eto an-tany indray. O iverena eto an-tany indray ny tompontsika, eny iverena eto an-tany indray ny tompontsika. O fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa miverina eto an-tany indray Jesosy. Firo ny vonona atsangano ny tananareo. O adray. O iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Ndao sika hitsangana fotsiny ka hifandray tanana. Iverina eto an-tany indray ny tompontsika. O fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. O iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Eny iverina eto an-tany indray ny tompontsika. O fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. Fiverenan'i Jesosy novan'ny alahelo sy tomano ny tany, satria ny fahalalana ny tompony ameno ny tany ny ranomasina ary ny lanitra. Anaiso tany aretina rehetra Andriamanitra ka homain'ireo ranomasim-pahoriana. Rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. O iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Eny iverina eto an-tany indray ny tompontsika. O fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. O andray, tsy mahatsapa ho tsara ve nareo? Eritrereto ry sakaiza, izao ny pantekosta fanompoana, izao ny pantekosta. Ndao sika hiteaka ny tanantsika ka iran'izany ireo olona patekotista, ny olona rehetra mialefa ankehitriny. Esoa riala aminareo io fombafomba metodista hatranainy io ankehitriny. Avy, ndao sika iran'izany. O iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Eny iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Ho fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. O iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Baiboly no nitenena izany. Iverina eto an-tany indray ny tompontsika. Fatorana mandritry ny arivo taona satana tsy hanana paka fanaitsonsika amin'izany, rehefa iverina eto an-tany indray Jesosy. Tianareo ve izy? Eny ary, tiako izy, tiako izy, nanabavy jipsy. Ondao sika nangana ny tanantsika amin'ny fotsiny ankehitriny. Tiako izy. izy tiko izy satria ny tia mialo izy ka ny vidiny fa taiza ho azy eto kalvary eto mihitsy teo amin'ny azony kalvary tiko izy voninahitra tiko izy satria ny tia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo.